Hani zivikuli kibabaka ibabazi bapinanya naye anze nimirumelisa kamufutumala wakutwano ya bukreste nililato la kreste kachenu kibabaka ibabazi bapinanya na yakale ye wakutokomela mwaiziba kulukile alubonengi haiba lwa kuna kuinga waiziba kezeli waiziba
he cares for you he cares for you through sunshine shadow he cares for you.
Oh yeo kin twende haluili ken twale Ndatalu na yako alihalimu, wiitumela kuwe nakuli watokomela. Miubonzi zeli latula hau kulu nakuli, mane wenano ulumilemwa na hawe ya latua, kwa yenamu anamulimu yasi namulatu, kuli angesi wa kasabai zalibi wa milatu. Lwa itumela kuwe nakuli, ulubabalezi, miwalu tokomela kakweza se. Milu itumeza hulumulena, lutavila hulu kukopa na momu siya lichwana mwati asasi tuwa samahalimu. Nikukupali mbuyoti za hao fali mwasebelezo ye. Numeleza mulena kuli muuna kaufela musali mushima nikamba musiza na yalite nimo. Haa vale hande kabutungi chwale mwama ngolo. Utali mirifasi heli za maisu waki satani. Minda atilwa lapila hanzi luvala za mata amadimona nisaeza kwa batu kuli ulufe tumelwe tuna nichwale lisupoze tuna zengata nize kumokisa liezwe kakuli luli kupa kalivizo la kreste ni kwa kanyamu limu. Amen. Lusuli kubalamu siya liwo kapili mwatengi na sepa luitane zikame zuzu ye 15 chwalo isa alifaku ituta kazamadimona mechwale ni amwezi felalingu usana kwenye naifitile muzwale bila kuzwa kwa balikanibaka mini kalila mwa Afrika paha lako iliasikulu kona moku kabila chwalo luliluki sizeka ale chwale ni muzwale Baxter hako ni kuya kana koyeo kachwalo ni katuka kuya kwa Afrika ninosi kachwalo ni ya kwa nini hakubeli mulukela ku nilapile lakwatini chwale kulimule na anituse kakuli nika alitokwa luli chwale kwa ni mwarabo ni kulubela kubani sichaba sisilika na 200,000 chwalo mamu kwa panuani mi ninanipono ye ngozifa nibata kulimina sichaba mufumane tuso ya zona neyeza halile kangulule ninili mwamu zuzu kakusasa na umu mwifaa nilingelo ya lamule na alita akuna na mwabona ane nilikuani na apale wakutulamu limu minato kulakutuku wa amiba kuna niaziba yaziba seo amiba ilisona kiko kwani yeke na mane yako na kumigulaya ni kakuli nenezi zentuwewe ya nani bulizimu limu kulinisika naeza babaka ibaba utule likandeleo nisipakuli baba ngamina mutenimo na aziba balikani pamwata binakile bali utule fatengi likande lazeneza halile mulimu nani buliziku ya kwa siba kasisi mwe nikuba kwa hule nisiba kase nikuli nikutile kwa siba kasisi mina alumeleza bakutazi kunikelusa kazona chole bakutazi kibabande mikimizu wale baka kuna mutoko melangeza mivule ya mulimu yeo kiniti mwabona muna nibulumi wa ulibungi kibabaka ibaba upulana kwenwe ane kuna nimapo lofita wabili mwabibele mi alimu mwabona mulena amugule ya kuli zama kwa sipa kasakuli mi usike wata kwa uye kanzi la isili nizengu cholo mi ali usike wata kamba kunwa hauka bako mi mupo lofita ya umungi waniti amu kata na mi ali mulena uni kata ni afeza kukupananuena mi ali taa kwa ndu yaka mi mupo lofita aateleza kuzana abule ya umungi yani mi ashwa kazona mwabona uweze za kubulea mulimu kweza hakunati ya bakasabule ya mutusili chwale lutengi mwapo noye na neini sabisize la setini mwimu kamba mwangulule miane ninzi kwa matu kwa mbeta waka ninisuli kukomoka zeka nitaila kapili na anito kutakwanu ni wabataku ni nepela mwandu ya liko kwani nese libataku ni feza mivani tatuba anito fitakwanu mikamu hawa mulimu vanilumeleza kuyakwandu kakuli lihasa ni ahulu mina lapela mina ya kwa wakutazibani nani mulena nani bulelezi kusaya kanzi laani bali oo mulimu na mbozi niyomu mwikawena sini kora na anani onamulelo uona kwenwe nikacholo kono na yo nga matali ni kwa yumbela kwa mautu wabona minali muupule kalibizo la mulena haiba lukaya musipili wani kwani ukapala nikaufela luka kena mabutata kaona ni lwaba mwabutata luli ho mawi kaufira lwabata kushwa kachwalo he anyo kuta munanizenga ati ahulu za kulwana nizona mwalina za kwandizani kamutala mununu au kuluma ukakutiseza kukula silami niyo nanto nyana yani ai kuluma ai bawi kutwa kuyua au koni kunwaya au tali mahaiba kikakansu chwalo usike wakakumula kana nitoho yenyani kaka kenyamubiri mwalitalo nikufetu wasi na chwana nikuikia aiba uka hoha uka pumelati homo hali ina nisifanu kuyona yako na kukufokolisa kacholo uka usike wangwaya kamba kuka hoa mateni ngafela lisuzo mikabuye lila kwa mula wakona loti seza fateni lisuzo mikakazwa miape kuna nimunangi omu nyani onaha onalila tamane utaafela mamoya usaku lulafela ufelile kubani malaria mi kuna niziba bizakuli noha ya mbumbe hai kuluma yona uka pilafela mizuzu ya mibeli ima no kuluma mi kuna ni numbuti hape upilafira mizuzu yeli shumi kaya ketalizo wa haikuluma mi ilimu ya zona ni ilimu kawufi ni mushima ni waka anave alizo kwa toho ya iye makapi ilikuli ilume nusika kunupakale sinachwalo mi hape kuna ni mbumbe yensu hoo kuna ni fira likakau fira mi hape ni zemba suweze sabisa za lifolofolo ye nisha litau lingauka mbalingwe nilika zemwi kau fira za kuluwa na nizona mwami shitu mi chwale ni matuku kuna ni fira matuku wa manga atakulo kwani mimu na nikuti alimana ni zeo hamuya. Kwanda zeo hape, kuna ni muloi, nga kayaka kuluani sakai nikai, mabona? Nikuwa kaleza kwa wana kaufela ni zeo mwe. Kono haki, haki ntoende ni yeo kubona mule na aluna, hali kashiza fela kwa hule, uzwa ne kuleli mwe, sinachwalo, ne kuzola pilichwalo. Miza zila ni naupula inge niyemi kwa ni handende, zeneza alile. Nika mivule la ntoe mwe, mamu kupano osili. Kakuli nivata kunga tuto ya kamusi ya liwo, yeli, kuituta kaza madimona. Kono chwale, misene ni sueli kuna na kasona, inge nizifani, kulimafelelezo akaba achwani. Yani kutakuzwa mabuse wali wate, nizibakuli, neluna ni babatile, kwa pili so babaiza 100,000, hane luli kafani. Mimu unamu hulu mzwale Bosworth ata hakuna ali. Na aliki hande mzwale Bosworth, miali nitavila hulu kawena mzwale Branham avulela, wena unanifela, wena usalifela kwa makalelo abupilo ni abulela. Na liki hande nisepa kufelile. Siniri, nifitelezimi ya ye mashumi ya mane ya kupepwa. Nisepa niluanile nduwa ende. Miini felizeta kano. Kiali, ufitelezimi ya ye mashumi ya mane ya kupepwa. Ali, neni kuma kuwena, nisikaba kakali. Ali, nisaaza mafela hande. Na asute labuka ufi nimi ha ye eite chwalo. Mifela na ukula wanali. Ki hande, muendiyo kona niti. Kachwalo kiali, baatili wena ubrena mwemu ncha fela chwale. Uzibe fela mwakuza maisiza mikopano ya hao hande. Nili kazengwe. Ali usafita fira mwa Amerika, kanzi la yesu wanela. Nimukopano omunde, kwa ukona kuina lisunda ze 6 kamba 8 masibaka. Nikuitoma hande, nikubwa pazali waka kaufira. Ali, ukaeza msebezo mutuna. Kono, nikumule na hao. Kacholo luwaya fapata, onacholo fira. Kona kuli nili ntue ndi, luli luli. Mikasamu la onyana, nabo na pono, ane nili mwa Amerika, miyate hakuna. Yani kutisiza kwa Afrika, miyani nepela ona mwa mkopano oswa na wani. Inge ninzi, kwa pata, mwa Durban. Mimukopano wa pili, wa Ferela mwalikandela kale, hani ya kwa wiko. Mukopano wa uveli, wa Zuha, mi hau Zuha, nili omutuna nitengi kufitia mukopano wa makalelo. Miena na utuamu huo, nilingeloi, nilizo kwa li halimu, nalina nilise leli tuna, nilingeloi la mulena, leli luye manga bukaufimo, neli yemi, kamita liye manga kwa sivyo saka, kwa nekule, miene liye mifani, mine lini, nilisweli kupotoloha, mina wana muna yo inge ayemi mwatasa hae, yena uba, yena hana, chwale yeo, aisa lipono, ase mumu woniena, kintu ya nitiluli, sina hamu ni talimela. Kini, mwako na kumutu wa haza maya ni kwa mbola kumina. Michole hasa, sikakau fila kinto ya niti ya luli fila. Ni aisa lipono, muna ya ni uyemi fo, inge fo mwenzi fo. Mili nzula hae la swana fila sina, la kamoli kona kupila, kambalami na moli kona kupila. Kono pono kinto yeza la fapila hao, miwa ibona. Unachwalo fila. Kono muna yoyena, utanga fila ni kuye mafani. Kachwalo anivulelela zinekae zahala. Mi abule akulina, ningelo ile lata. Mi lani vulela kufetula. Nikutalima nekule chwana. Mi latalima kwa India. Chwale. Hanivule yiku liki India. Kono nelibu kaufi chwalo. Kono neliba tulama Indian. Kakuli maafrika nikibaba tuna wa mibili. Baba kima chwalo batubatini. Baba ngivakubona bakona kweza butelele mafiti ya 7. Nivukiti. Oh, 280. 300 pound bukima mazulu chole mashangai ni maba sutoni oh kuna misho wenga ataishutana kuna misho weshutana ye 15 kwa niza zilani yene ni ambola kuiona nikabula ali nzula kuli Yesu Kristo mwana amulimu nikaye unwa mezi nisika feza kufita mwaba toroki yo ukabulela nilila tarati nikaufela ninananga ane ni utwanga sichabasa mapentekota sikulela kama limi kwimwe ndio ubulela kama futa usili wa mulumo miyomo mwi ubulela usili zeo likona la kubachwani kononi numa yakuli bibele kulezikuli mini zibakuli kichona ane kulezikuli akuna mulumo osina so talusa yeo kiniti Baba ngibabona bako na kuri akuri alimunguli blul 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 koki kutawsa kuri Jesu Kristo kimwana mulimu yomunwe ayotula uli clank 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 koki kuri Jesu Kristo kimwana mulimu mwamusho wa hai kona kuri akunata vakamba kimufuta manyi wa mulumo kitaluso kokumwi ha yeo kiniti akunata vakamba kilila taleli chwani lina niseli talusa kokumwi ni hai vaye na haki ni babule achwalo Nina alimwakuli kwa nekulanzo oto yaka lingero ilani alishetumuka minabona inge sikusha salimuka chwalo mine libatu ni niwabona lange kuli bana ni nilisila lene baita pesisi na chwalo mine baita telize nikutama inge mubatateza anga mbututu yomunyani tebera mine lichwalo mine nibona fira kuya kamona nikona kubonela nesinto isili konone libatu nichwale lingero ile la sikulu hela kwa lisili lene lipikulwa mira akala kukuta kwa mulao ni kwa pata sina chwalo mine likubani bone batu wabangata hulu chwalo maupilo waka nichwale lingero ile lingwele la tabuka ofilo linina milali kuna ni baba 300,000 babona mwamuko panowani Mini lingozi mo, mi, na angu wala fapa mpili cholo, inge mwone nivulelezi kazamu shimani, ya nazusizi wa mwafinland. Ngolo seo falikepe, la muhali, la vivele ya hao kamba kukungwe, kuli mwamu kopano o, ukaba mwamu kopano, mi ukali utwa, kwa li zibiso zaimu. Kazaba atu baba kuma fast 300,000, baba kaba, mwamu kopano wani. Chole mwone haiba yeo hakiniti. Yeo ikona kubali na koze talu kufita mwone ubezi omungwe. Mwabona, batu baba kuma fast 300,000. Kutia mwamu kopano. Minita vila hulukuli, nikaba nikuba kwani. Ani zivi sa kweza kakuli nita vila kugwina mio ya kumule naluna. Mikuwa nikana kwa ilingwe, nabona maa hedeni. Baba eza 7,000 haba taku Jesu Kristo mwa pizo ilingwe ya kwa pili. Maa hedeni baba kumafa 7,000. Chwale alu yeni kwa tutu aluna kapili chwale. Mabani nelui tutile zaavu ino kwa madimona. Neniswele kuna hana kachenu sinamulimu hanza veleka. Amazimi kuli kitu kuruomangi ya kuzwa. Chole, naha ni muluti. Nani kwa hule masu ni kwa mutatululi wa bibele. Mina tuto ya kaifilela fasito pasabu sebeni. Kachwalo zeo ki. Mizeo nenizule kwa skolo mwendi kami haye 25 kwa mulaho. Kona kuli, yeo kina kwe telele kikali. Mina hani na hulu tuto ye pa mizangana. Kono zeni ziwa fila. Kizeni amu helanga kasusumezo. Mihai basusumezo yewa, haiba panyui ni bibele. Kona kulifosa alile. Mabona, inani kuba bibele. Hakunatea baka mba kisusumezo ye chwani. Inani kutaha, kiwo mutomo wa mulimu. Hakuna mutomo usili otomirwe konjo na wo. Miseo, sisi lisona, haiba zeni kabulela, siwa, sisi chuta na kusie, kipeto manzu yaka, abibu hata. Kakuli yeko na ninti, mabona? Mihaiba lingero ilika mibulela nto isili, yeka chuta na kusie. Paulus na hizi, yo abea nate makumina, neba lingero ila isili. Chole kuna nilika ze, tunahulu ze ngata, na fela nto ino si fela, neniketi le mazazi amaveli, kakuli kufatuto ye kwa batu, yeo nelima abani nikachenu, mikopano ya musihali. The reason I did this is to get Chole libaka leni ezelizi se kikubona eba mulimu ukani tusa kuna nsesi ngufapilu yaka miseo kikuli seo kasamula walingu usaleli tunale mikasamula wa mulimu kasibili ama no paka se nina nikubule wa kubaniti mwali nzula hai kali nzula hai pili minikali suponize komokisa Chole nisepa kani niti ya evangeli kwa keleke nina nimusebezi kumulimu wakutisa kwa keleke ye yeo kiniti Vaika vile maswe mwalikopano ze shutana nilikalulo za vungoli, zabona, kufitila liba fela mafosisa. Luna kau fela luna na wabamu limu, halusi lupe pilosincha. Cholo mwabona, miniti ya teba kikuli mulimu batia kuli luzivyo na cholo kuli lubana bahaye. Chole mupule temple ya Solomoni ne ya hilwe kilifasika ufela, mifaa kwa taalichwe lilingwe, lelifutukile nekule, milichole lingwe lifutukezine kulani, milelingwe limpumilwe, kanzila ye, milelingwe kanzila yani, kuno aliyota hamoho. Nekusina neva lila talasaha, neva lila talasando, ikakau fila nilikeni hande mwasi wa kasazona, mulimu nelie na muza maisi wazona. Mulimu na nikeleke vizwa kuli assemblies, miyengwe ki Church of God, miyengwe vizwa se, miyengwe kiani, mi, kono kau fila liyota hamoho, likate hamwasi kwa tasilisi mwesesi tunasali lato la mizwala. Mimu ulimu ukavea kopanya keleke ya ni hamoho, nikui ingela mwambi mbiulu. Siswani so kau fila, sisi zibala hulu. Sisikapa ye kwa kale mamu yao wa maswaniso, sinani kupaa ikiwa sifite mamu yao wakutikitiba pili. Mutu yana niso anisize, kamba mwaniso walele, anisa upulali vizola hae. Yana swanisize mula alelo wa mafelele zoni ya kulichoro. Nesimu ungezi na kuyabupilo wa hae. Pakuswa nisasi swani susani. Nelimwe ndi kamia haye mashimi amaveli, kamba miaha yeli shumi. Narumila, mwala kupentia kreste ni Judas. Mikana mule muire, mwasi swani so sisi zibala hulusani. Sana swani sizeye na muna ya swana sa kreste. Miaha yeli shumi kasamula o aswani sa Judas, yeo keniti. Aiza, miaha yeli shumi ya sivi. Kuzwa kumuo peli wa kale ya sikwala, uli angesi waka sa kreste. Ati afasi waka sa Judas. Hauluke liku nga miaha yeli shumi, nesingire fila mizuzu yeli shumi. Ukaeza zesu wana nikumina. Sikachi nchamu kwa wahao, mwasivi. Kono ni akulicholo, siswani sosani, saafita mwaku tikitivi wakau fela. Meseo kona seni nahana kazakireke ya mulimu, sikuata sisi vizizwe, kihande anita lusiseo kakusinyaza. Nisilema wate asebene, nise nilifamu sipili waka wabulalu kupoteo la lifasi, nisi chavasili mupikulu yake nile, mupikulu yake nile, miniba tabatile lifasi, konuwa nisika fumana mupikulu yake nile haisali. Leo kilibizo la vele diabolo sifabatu, kufelile, hakuna ntuwe chualo kulimupikulu yake nile. Minina nilipalo zali kirekeze shutana, zeza 668 zeli tengi, nikuikopa nyamalifasi, hakuna nieka na yazo na hebizo kuli. Wapikulu iwa wakinile. Mizeo lizwa kwa muso. Hakuna nebakeleke ilingwi. Mupikulu yake nile nziba. Kachwalo nelifela nto yana vize diabolosi. Kono chole mwala likazeka ufela. Likazeka ufela mulimu uso anisize siswa niso. Mina kuyengwi likelekeza kale ze nyani. Zine libanga kwanu. Wabangu wamina. Nitali mabana bali mbituwa. Mushima ni waka mabani nenili mwamu zuzu waka. Nge nivala. Mimu kutazi ataha miali. Niwata kuitumelisa mwalizo ni wende taho. Kakuli mshimani waka uhulile, ni mzole Baxter, ni baba nguvao fila. Bahatili, kukikuli kapili. Ani latitu walo, mwabona. Akunati ya bahaiba ni kakuli, aniko ni kubamu tanga wa mutu, ni wamulimu hamoho. Kononi sepa kuli ni tiavela kusolana anga mwama zoo ni mizwale. Ni tiavela kwezanga chwalo. Kuna ni nitoe mwikazona. Ni tiavela kusolana mwama zoo amukutazi, isi mkira mukutazi. Kunumu anamulimu kao fila, ni tiavela kwezanga wana chwalo. Nenisa zibika zona, konji msala waka hani kulelezina kwenye naifitile. Kiyande, haibana kabulela mkutazi yani, pamu zuzufela, ukutezi mwalita perumani, mini kabona sana kabulela. Kiyande kuli, zeo nilikaba hande, kacholo na amu sikulula hanyia nikaseo, kuli asiki aiza cholo, mwabona. Mikacholo kiniti hauko nifela kubayalu kile, sina mzuale hana abulela na kwefitile. Haiba weza cholo kipeto, kana kwa busihu, ni katezi mwabona. Sichaba sikala kubulela mimangi ni mangi, mwendi una nibutuku, miaka lakua mbola kazo na kapiri, ilani lingeloe la mule nafani, kuli likubulelele. Kuna ni mutu ya inzi, yaani tali mela nafa, uzibaku kulikiniti, uzwa kami zuzie likani fila kamba mwendi, kola nilichika lilifitile, kalibe ya inezifa. Yana saa zibikuli kisika mangi, kuli lingeloe la mule na, niliambozi nye nagu siugo mwe, likumubulela ntuwe mi, na sikali utwisisa. Kuna kachenulieza halile, kachualo uziba chwale, seo litarusa, hana ambola niena. Mikamo naye mafani ni kwa mbola nina. Milingelo ila mule na lakuta kwa mulaho. Mila bulela butete wa hae. Nizene lite ni kaufira ni sana suliku na hana. Mi alimu ngui wabalutu wa hae. Mi kamo mulimu na abulelezi kuli. Na alipa kile kale. Nizene sikai zahala. Kona kuleo na chwalo kona mokukavela. Mabona mulimu na abulezo na chwalo. Kiyande chwale kuchwa ngihe kalina kuzeli kani ze kile. Mi pono ifinifi ikaku fokoli safira hulu chwalo. Mabona. Mintu ya pili mwaziba, amuta kwa keleke usiu. Ukatezi maswe kufitila, hau fitia fakuli, hau saa ziba sakweza. Mi munila pelele chwale mwabona, kakuli kikuzo wa mamu kopano, ulimungi kuya kumungi. Uo neliwa na mamu kopano uno usifila, ne ushuta na haiba, ne nikaya kwa hae chwale, ne kusina sene nikayoweza kwani, likolize pili. Ni ya niyo pamula, kashuto kaka, niyo shuta. Kononi ya mamu kopano ulimungi, kuya kumungi, kuzwa kuo, kuya kumungi, mwabona, kona zee zalika. Mika ufila munila pelele minasichaba kwa mulao kwanu, mwala sichaba. Nibani bulezi mabani usiu kuli neniambola kumutu, mimutu yani nasika alaba kwa pizo. Chole seo saa sabisa mwabona. Ane mabulezi cholo, hii handi, huku mwimaseli, amu nye hangi, kuna nisiba kasisi nsufali fani, miniti alimila lingeroe la mwole na, hali ye manga faa, na utwa cholo, peto ni kutuwa kuli, lazo kuna, minati alimila, likani siya, miki, liya kusiri, mikuyo ye maha nyani, minali wona, mila amu nye haa, mikipeto, kubapono etaha, kipeto ni kabona pono, ni kabona kuli, kimutu yachwa ni ya nzikulo fo, nifumana mutu yo, peto na abulela, kona ze ingasiba kazeo, kona ze zala zeo, hauluke likubulela mutu kaofila zeo. Kono zeo, zeo kona zee za alanga, mabona, kaufira limuaka lulo ya moya. Kipeto haiba mutu ya ni haa labi, ikaba inge kubala bibe refa, nikubula kuli, hakuna zeli kuyona. Muzo kuyona, mabona, kona kuli zeo, siyeza kuba tata. Kacholo mutoko mele, muteleze, mutone. Yena haa bulela mualabi, mabona, mwitu kisekuwa alaba kana kukaufira. Ni kacholo musalaka, ni muzole bila ni babangati ya babona, kakusasa na uo ni basiliku ni bulela kazona. kuli nilikubonisa mutu kamuzwale wa hai koku mwisani nisina nisakweza niena nizengu twalo mimu tuna asika alaba kwa pizo katolo sewa asiko ni kutusiwa po kuitingile ku mwaharamu limu ni mutu yo pono yani siya mine nisika ifumana hapi kakuli na asika alaba katolo mutone mutoko mele chwale kakunga tuto ye kazama dimona ni kwa mbola kama dimona chwale sichaba amu kule akuli dimona wanafoka pili baka lakule akuli oo oh, ibu fitelezi watu melo kamba antwe cholo kono madimona aswana filas na mangeloi ya niti ate ni mani mediabulosi uswana filas na diabulosi luli na Jesu Kriste halimu na mulimu diabulosi lihalimu litengi za niti mihai baka kuna antwe akuli lihele kuna kuli akuna antwe akuli lihalimu mihai baka kuna mbu yoti yaku ya kuile koto yaku ya kuile nitalusi kuna nimbu yoti yaku ya kuile hai baka kuna musi hali hakuna busihu, mabona. Kono haibile fila hakuna ni musihali, kuna ni busihu. Kuya fila sina hakuna ni luli, hakuna ni mukreste, kulukila kwa ni muipi. Haibile fila hakuna ni mutu wa niti, wa mulimu. Kuna ni omungu ya lika nisafila yo, mabona. Kinto fila yesu wana fila, nivu nde, nivu maswe, bunsu, nivu sewu, utacholo fafasi maupilo, nilika kau fila. Niti nivu hata, kai ni kai. Mikuna ni evangeli ya vu hata, kuna ni evangeli ya niti. Kuna ni kolobezo ya niti, kuna ni kolobezo ya vu hata. Kuna ni asa lumeli, mikuna ni wa niti. Kuna ni dola ya niti ya American. Kuna ni dola ya American ya wata. Kuna ni mukreste wa niti. Kuna ni muipi wa niti. Mwabona? Yaso ifira kuli kanisa. Kona kuli, mufumana kuli, kachualo, zama ili lahamu kaufira. Chole alukoni kuli kauhanya. Mulimu kiena ya lumeleza pula kunela. Ani lumelezi fira kubulela faa kakuli kana fira. Kiba kutazi wabaka iwalimu, amu nanule mazu wa mina, kwa mane kukaufira wakutazi, alu wanengi mazu wa mina, hii handi mulimu amifuyole mizuale. Chwale. Chwale musike muangata wae kubasi na tuto ya kileke chwale. Kono, musika atumela kale tuto ya buto kwa ye, nika amigule lasika. Kiba baka iwa atuwa pentekota ya wabali tingimu, amu nanule mazu wa mina, kwa mane kukaufira. Hii handi kaufira minamu mapentekota, kulukile, nika amigule lasine nivire nisona, anita amuasi kuenda samina, sipula. Ni niliona kwanu kwa Indiana kwa siba kasisi mwesisi mzwa mishawaka siku atasapili sama Pentecosta sinikile nabona ni babizwa kuli va Pentecostal Assemblies of Jesus Christ na Lumera kamba antoengwi ye chwalo siku ata sabato wabandi chole vayi kupanjizia moho ni kuipiza kuli United Pentecost vayi kabile kubaba mwika ufila vake nsataba kazako lovezo amezi sewa asivayezi kubaba ipi kuna ni wabangata baba sipahala ba kreste ba niti sakata ba moya o kenile baba pepilosi ncha mwali kwa tazabona mimu ni mbafili moya o kenile kakukolobezwa kalibizo la Jesu ni kufa baba mwikolobezwa moya o kenile kakukolobezwa kanda atemu wana moya o kenile kacholo mulimu ubafili moya o kenile buona baba mutwela kacholo ki kimangi ya muhezi kimangi ya mutwezi ifoe chwale haba muka alibala fila nibuona baba batakuba kanzila emu mbatuwele babe cholo mimuzole pili fila mbemizu wale kufelile musike kini zeze chwalo neliwa kawahanya kuwa kawahanya mwabona sikama neliku ikaba kushanda uka kuzwa mwasi zwale kuipahamisa ni kuikaba ilimina batilisha alusika kawahana luwalibangwe yoke niti kono hane niyemi kwani neniswele kutalimela chabasani tole na neniswele la kwa kileke akale inyani ya Southern Baptist kini nenibona batubani na ya kubona mine basuliku kambela mazo ni kuhuwaka alimungu wabona alimungu wabona nitabile anibule akuli ni alimungu wabona na upula kuli mawi. Taba pili mwaziba kwa atayomu mifaka ufikwani. Inza avina kama ataluli mwana akone na kaufela. Na upula kuli. Kinga na echu wani ya mwa keleke ye. Nenisika utuwa kalifati ngezi tualo. Nazo la pili kubabuha mwani na akomuka kihandi. Kibu teta mangi mbobuli ni batu bakanti. Chole muni utule hani bulela li kandilaka. Ane nilo fita mwamu kwa panu wani kwani. Kono ye kinto hili ngwi ye nisika bulela kale. Anisika bulela kalifati ngi kwa nyangela. Kacholo ba, chole haba mbata kulizusa fatepu kupalangi mwa kuna kweze cholo kulukile. Chole mwata ba mwa nata lima mitwale na upulanali. Kihande, vatuba, kisi chaba asista vila hulu kuveni uwoni fateni mwa upili waka. Nibasa swa vilingu la pili wabona. Tunaba baptist lubanga ni maswa vinyana, faa nifa maziba, mwabona. Mi, haba ya kwakula pila maziba, kuba kwa mulao wasifu kisosamo ya maziba, mi. Mi, konoruna, konoruba tubani, nebasi chualo mzwale, nebana nipula peli wa mwahali, fande. Nikuwa potoloha. Kihandi, na upula usi uwani, anio fitafa katala, ali. Wakutazi kawa ufila kwa katala, nilimu kwa pano, wasikundi. Nibavile niona kwa mutulo, wakensakuli, wakensabu tata, wasalulu, tiamibala, wa Jim Crow, mulao, wakomboela. Kacholo kwa ufila, wakupanila kwani, uzo kwa liba kaka ufila. Kacholo neninzi kwani, mikihali, kihandi chwale, kuna ni, na utoba kutazi kwa ufila za zilani, ni usi uwani. Babula yakuli, mkutazi yomungwi, kwa mchembele yomunsu na atile, niti ulilinya na afila kwa matuku watuwe ya hae, sinachwalo, na apezi koti yetelele ya bulizi, ya mkutazi mwaziba, kola hebu nolo nolo, mine lina kwa mbumbi, mtu yomungwi ata, sinachwalo kihali, vana kibaba ndi, kihali, ni bata kumibulelela. akala kufa kupaki. Neli na mwana na hulu kubene walifa katala. Kacholo kihali na mibulelela angapalo ya hae kujobo. Noli kai hani tomami tomalifasi. Haku nitalifise, nizibise, foli tomile. Vakutazi wawangu waka ufela, nivasuliku kutaza, kaza kresti kuswana ni wawangu. Nihabateleza na ikola. Kono isi ni muna mulu ya ni mshimani, akutila kwa mulaho. Mwendimi ya hae likana 10,000 delifasi lisika kalisakali. Ake na mwama halimu, ni kukute mwali halimu, zine suliku izahala. Zine vasuliku kutaza, uzula pilikazo na mwana kwa musiali. Yenana asoiku kutaza zene zahara mwali halimu. Akutisa kresti fana mwa mutalati yeye na mire kukalela ko kwako ya kuile. Kingi nasika kutazana kwe tele kufitela mizuzu ye kitalizo. Ndate tunaya nisisi mwisamu swala. Atule la muhalimu ni kulaha masitu wa haya moho. Mi ahua. Wupi. Nana nisipa kasisi tunakwa pili kwa ni kufitela sinina ni kwanu. Yali hamuna sipa kasisi tunakwa nu kwa kukutaleza. Mikiani aikela. Kiyande na upulakuli. Aiva sani seze choro kumuna muhulu mwendi wami haye eite ya kupepwa. Kuna bukaba chwani. Kona zini bata zeo. Kona zini bata zeo. Kono sina sini ingile nelise. Chwale nusuli kwa mbola za madimona chwale. Kona zine nisweli. Na abona bana wabeli. Alimu ungui na inezine kuleli ngui. Miyomu ungui na inezine kuleli ngui. Nichwale mwoya hane usuluha. Bana bani nebaye mani kumbulela kama limi. Nikuhua. Nikuchincha na manzwi. Amino mwabona. Mina upula nali. Oh mawi. Kambe nikona fila kupaniseo. Mwabona. Akipunde nivo. Oh zeoki. Nalata fila cholo. Kiande na azula fande kukena mwasimu ya mbonyi. Mini mivole zilika ande la bupiro waka. Mulibali le mwabuka. Na alo balabu siu kaufela. Minayo kutahabu saka kusasa. Kachwalo na upula fela kuli nikati atuba. Ninanimu kwa ukweza likakaona kusinamu tuyazi wa konji mulimu nina. Kachwalo zeo na anganguli ni kuswala moya wa mutu. Mwalibona anga unafaka talafa. Mwabona. Mikachwalo he na akala kwa mbola ni alimu ngiwa wa nabani. Na wabona vainzibu kaufi ya moho. Mini basola na mama zoho ni kubina ni kuhua na upula kuli. Oho mawi. Sani sutuwa labu niti kuna. Mina aswala alimu ngiwa li zoho nali. Lumela muna tuwesha. Nina ali. Lumela nwena. Nalimu na yomu ndeluli. Mulika ni yasu wanilaku weo mundi. Kihali, nali, kana umukutazi nji, kihali, batilisha, nani memba la fela. Minayo ikambota niye nakuli, nilemu ya moya wahaye, mwabona. Nasa azibi cholo, hakuna anazibwa. Ninisika vulela sisi mkazona. Mia haya momu lao, nisika livulela kale. Katoloba, kono hanyo lemuha, nilitoba niti luli. Kaku peta ala fela, nilimu kriste muna watengi. Muna yaani, nilimu lumelia kwanile wa mulimu. Na wapula nali muzwali, zeo lilukile. Kono kalulo yencha, anio swala muna yomu nguyani, nelishutani. Yenamane na apira ni musali, yena asimusala hae. Yeoki niti. Mi, nalibona alimutahela, mwapono, na upula nali, ho mawi, aliko ni kwa cholo. Mi muna yani, na upula nali, chole. Chole mwoya, oli mwahala sichaba se, ufo salile. Kona fila zeli tengi. Kacholo busi uwa ni hane niile kwa muko pano. Milimbu yoti nelisuluha, nilapila kumulimu, nimo ya oke nile lingelo ila mulena, lafa upa kikuli, nilimo ya oke nile. Mi, niyo na moya oswana ono wela kumuna yo, nusuli kuwela kumuna yani. Michole moya hawa, uveli wabona, bayema, mineba huwa, nikukalumuka, nikulumba mulena, nikupulea kama limi, nikubina. Nali, aniko niku utwisa mulena, ke anili voni mwabibele. Koliko nakuba zelu kile hande, chole nali, muendine pumilwe. Mwabona nali, chwalefa na aniko nini, nienda mezi fela kwa vivele, ina nikuwa se, mwabona, senili mulena, uzibabu inobaka, mini, nina nikuli vona mwali nzula hao, miha, ani utusisi, mwaya oke nile hao suluhela kumuna yo, mwaya oke nile hao suluhela kumuna yani, mihalimu mwabona, kimu lumeli, miyomu ngui, kimu ipi, mina azibaku liku cholo. Na aziba cholo kusina, nini ingezi muna ya nifandi, ni kuyonya kisisa kuyena. Kamba kubiziza fandi, ni kumugulila kazona. Sina mwane niko nezi kui niseza muna ya ni, muo mabani usiu. Nesi nito isi liko noneli, nilimu ipi, haba nekuna nilimu ya naliti ngumani, mine lulukela kulibulila, kono, na kayema, ni kukala kukanana. Kacholo na alituwela fila za ikela. Vake nisamuko panone wa nani ona. Konune ni muzibile. Hee, nisha. Kuna ni alimungwi babili babona nene bainezo na fan twalo usiubo bungwi nene bakeleke yengwi ona mamule nengimo basomi baluli nene baboni kono haiba mwakona ukalisafira kutata niliyeze lina kozengata nilitwela ngafera mwabona kulukile mulimu waziba kiena mwatuli mutwele bani bize na kwewe mimuka abona sisi ngasibaka mwabona mutwele sina dimona na alikuba nileke dimona na atile fera kuna uto nikala mulimu nikona mulimu fana kalile kubeleka mwabona yokiniti mimu boni zeza alile kulukile kono nalitwela fera cholo baiza mukopano kubatata kakuli moya wani no sule kutaha kuna kana kukau fera mwabona mikacholo na zola pilifera cholo kono chole bana ba nenisa utu sisi mine lika samula walili mozepe lika mbazete alu hane nilikuwa greens meundiana kwanu kwa malovalo amatwela na kutela kwali ngope la kale mwene ni yanga kwa kula pela. Nikomula kwa nali mulena ani utwisisi sinzeza alile kwa sikwata sabatu bani sichaba sisi ndia hulu senikire na akata nafate ni maupilo mina na apale wa kutusa kuli wani ne ukaba moya ofo salile kantikiona hai bahe uzibabu sepali wa pilu yaka uziba wa moni kulatela ni moni kusebelelize mimoya onolite ni mo nina kona onolifa batu bani mifa neuli kumucha ayani fani kaku sonafila kacholo ni nisika utwisisa mimole na ata afafasi mwasi shimo sahae ni kunivonisa kisee nesilifa sina nikuba kama ngolo pili kihali nga bibele ya hao mina nga bibele yaka nisepa aneniswe li bibele yani kame zuzwe li shuni kusinamutu kusinali nzwi nililika na lelitaha na alibele lafana kwenyana na mutwa habu lila hape apula mwama evelu 6 mi ukale kubala mi na apula miyashe tumukamwani cholo kwe bule akuli uchwalo na haye nelo akipula hangata ni ikolo bile ikolo vile haibe alicho kono haimelisa mikona niseto ifaka ufi ni kukutiwa ni kwa maferezo iwe omulilo mina alimuwa wanafani na upula nali kiyo na ye kulumbwe mulimu kiyo na ye mwabona fele Jesu naize mchali na ilo chalapeo njichwani fele minaka ufela mba kreste mo mutu ka ufela unanuzilizo la haye ni ya kulicholo mapentekota ba kreste ba pepiresi ncha kuruki lebona mikihali mchali na ile inza chalalipeo miana alobezi umulo ya haye lifu mwahali mwabona mihana alobezi sila saate ha ni a chala mufuka mwasimu mufuka kisika manye buchwani mikona nilika zengwi chwale michwale mungasimu kimu kutazio abo na mifuka ye inze ihula ali nilumelele niyo likuma ula kiali batili batili muka kumula amoho nibuloto cholo mulitu hele ubele wazona lihulele amoho kieo simu ya buloto kwa ndekwanu kizeo liseto miutua sinunka nunke nilika zengwi kaufela kuyona kana kucholo kono chwale tengi mwani kuna nibuloto chwale pula itaha kalinako falifasi kuto lisela ya chwale pula itaha langa sikamanyi haki kuto sela ya la miutua chwale mutali me mimutoko mele haki kuto sela ya la mikona pula ilumelu anga buloto kono miutua ni mikona nizona linyolezwi sinabuloto mubu inezi mipula yesu wana yesu luhela fabuloto kono yesu luhela nifabu chwani mini buloto wani buka yema kuo tolo hasina cholo. Mi kutaba ni kunyua kalala. Mane inge fela buloto. Mubuka yemela ni kuo tolo ha. Kono kami selo ya zona. Mukaliziba. Kifoe chwale. Mwabona. Chwale mwe yao kenile. O swana wako na kufuyola muipi. Ono uisa kamina babangwe wa maminia. Kono yao kiniti. Yao kiniti. Mulutilwe kukena zeo nina. Nilumela mwa kukena hape. Kono na mwe yao swana. Pula inele la baba lukile. Yuvaa sikaluka. Kamisilo ya wona mkabaziba. Anitali makwanu. Mini yo kumula buloto. Nikanga buloto. Kono uchwa nipume lile kwa matuko nipona. Milipila kwa pula yesu wana. Yene suluhe lafa buloto. Mika antipula na yesika lumilwa buchwani. Ne ilumezu buloto. Kono pula kakuba mwasimu. Buloto kakuba buchwani. Kakuba mwasimu ya buloto. Wai kungela tuso yetu na hulu. Kwa pula sinazengi kaufila mwene libezi. Mipula yesu wana yene pilisa buloto. Kono ye pilisize ni buchwani. Lika kau fila zili mwana ma liswanisi sa kuzaa moya. Sinamolu lutela. Kizeo fo kuituta kaza madimona. Madimona alika nisabu kreste. Ibo nimbu yoti. Aho hakima bisi abana na mizwale. Haba mwako na kuikungela ona. Mwabona, mwabona. Chole ki, kiniti. Kacholo, hanisika piliswa kachenu kakuli niko na kuhua. Ni pilisizwe isikuli ni kutuakuli ni pilisizwe. Ni pilisizwe kakuli ni kwa nsizeli nepo zaba tamulimu zabi vile ye. Jesu naize ya utuwa manzu ya aka miyalume la kuyani lumire. Una ni pupilo wabusa aferi. Mia sana kutia mwaka tulo kono usazule mwali fuku kena mwupilo na lumira cholo. Yeo kiniti. Mini favu ino vo ni pilisizwe. Kakuli mulimu ubulezi ona cholo. Haiba unibulezi kuli upilisizwe kakuli mutu wize. Moya ofuka sinalingungwa. Uninatile kwa sifateho. Kinto endeo. Ononi bata kuziba kokuzolezi moya oswana sinalingungwa oninatile kwa sifate wani mwabona chale kibupiro kwa mufuta manyi boka pila kasamulao wakunati wa kimoya oswana sinalingungwa o mwabona mwabona ikamuselo wa hao hauzi bahala kacholo madimona ako na kupeleka mwala ba kreste mwalume la cholo amutali me paulusi paulusi naize twale ifa fo ba later day rain ba bana aiba kuna nyalimungwi wa minamo ni swalele aba ni bulela ntoe kulwanisa aniko ni kubulela ze kulwanisa inge monisa kone ni kulwanisa ba assemblies kamba ufi ba baptist kamba mutufi kaufira kiniti kona eliniti ko muzile neli kwa musole kweza ba profita mwaba tubani ni baba salukeli kwa ba profita ababe iwangi mazoho nikulumiwa ba profita ba pepo anga ona chwalo mwabona mwabibele kuna ni mpo ya profita pani kona fone kubezima fosi samina mwala mpo ya profita ni mpo profita kimpo mulimu mwali na kozai kale nikami kwa emingata na abulela ni bashe mibaluna ni kwa profita mwama za jama felezo wa ikamwana hai Kristi Jesu ni mubili wa Kristi una nilimpoze na ini za moya zeveleka kuona niliruki la kubawa kumusali yo busu uchwana mprofita abukone kubawa kuyena mwabupilo wa hai kaufila ukona kubawa kumusali yo busu wa butatama ukona kubawa kumuna yo na kuyetatama ukona kubawa kuyani kwa mula okwani na kwengwi sewa simwezi kwa mprofita Asi ya zimutu wa mprofita, kimpo ya mprofita uwena. Nimutu ya ni kamba mprofita, zisikafi wakale kwa keleke. Sina ni kutatubi wa fapila bababeli, kamba batuli babalalu wa moya. Kana kutuolo kuyaka, chole Paulus na ize, minakao ufila mwako na kuprofita, alimungwi, kalimungwi. Pae basika sisi nusa patulu wa kuyofa. Yani chole hawakuze pili. Hii ande, zeo likuwa na kweza sikuateka ufila kubaba mprofita he. Kuyaka tutu yaka chenu. Baatili, keleke ya pentekota, runanilika zeo kamu kwa oli angani. Mikikawa kaleo mulimu hasa kunikuta amatini. Kwa njalu kao tolo alitaba hande kabivele. Yoki niti, mufitile fanzila yesu wanela. Muka ya achuwa nindu kusinakuta alimela, fama swani swamu ya hello. Mabona, mulukela kukalisa hande. Chwale muhali mwani, mprofita akuna yene mugoni, yana yemi fapila Isaya, mushe. Alimungina yemi, kora za zirelingu, nikulika kumu kananisa. Mimulimu, ali ikau hanya kubona. Nika kwa ulalifasi, mi, mprofita upepo wana cholo, limpo nilipizo, kwa nda akubaka, woko na mulelo wa mulimu kuzwa kwa simuluo, kuzwa kwa mbutu tuku hula cholo. Nika kwa ufila nilizama ya hande ya moho, wana cholo fila mwana abulelezi kuli, niliniti, nikupakiwa, nikubona azwa. Kili nzula mulimu, lelita kumprofita. Kono mpo ya mprofita, imuakeleke. Chole muliki hande ba profita, kona testamenti ya kale, haa, vati. Testamenti encha, nina ni ba profita. Agabas, nelimu profita wa testamenti encha. Mutalime, moya uprofita, au suru wa kwani. Nikubule ya Paulus kazona, mikiyo Agabas, ate hakuzwa kwa Jerusalema. Niafumana Paulus, nikumutama mwateka, nikufetua, nikuyakuli. Sabule ya mule na kisona, muuna ya natinilese, ukatamwa kama wengi, haka yofita kwa Jerusalema. Agabas, yana yemi, nikubulelelwa, abulela zika ezala. Na alimu profita, isi ni mutu ya nanimpo ya uprofita, mimpo ya kufolisa nilimpoze nguzani kaofila. Mulikanaka wape ntekota, uliliangani size. Limpo, limuakeleke. Ze lumelela na ni mutu kaofila muakeleke. Mutu kaofila ya kolobelizo mwamubili. Kamo ya olimu nguilu na kaofila lukolobelizo mwatengi. Mibivele ize, kihande ni nanimpo ya kufolisa. Kihande bivele ize, muipulelele bizami na baba angui kubaba angui. Mimulapele lani, mutu kaofila mulapele lani yomu ngini yomu ngui. Halusi kwa tasisi kauhani, luswalani, lusi kwa tasisi kopani. Mwabona? Chole, michuolo kuwa na madimona, fuku ngui, mwabelekela. Chole, mutalimi Paulusi, sana abulezi. Haiba mutu yomu ngui, ubulela kalulimi lusiri, ni yomu ngui atoloke. Nikau fila sabulela, siyatuwe pili kereke, isika siyamu hila kale. Chole, haina kubaku bulela fila mangolo kambantue michuolo. Mulimu wakuta kelangiza abulela. Kono ikaba temuso kwa kereke. Mihai baba atuli baba ndi, baba bulela kuli. Alwa mwere ngizeo, kulukile, kizamwena. Wabuwe liukali, alu liyamu helengi, minomo ya wabuwe likamba lipakizete alu, linzu kaufela, litiiswe. Nikipeto keleke, yasi ya muhela. Nikuitu kisa, usiliberela. Haba zeo alieza hali, sine sibulezu seo, kona kuli muna ni moya umu masu, mwalamina. Yeo kiniti. Miyaba sitoe zala, ipeto mulumbe mulimu, moya umu limu, mwalamina. Mabona, twale fo, kona fumulukela kwa baba tona, miwaba tokomela. Kacholo musike mwali kaku hapeleza, aniko nikuwa ni meto ama fubelu, kanti, inge nani ya blue, mabona? Ni nani kui kutuwa kulikana ni metu a blue. Chwale fuko na madimona, faa veleke langa mwasi waka, sabatu wa moya. Chwale lunani ntuengwi, yetu ngile yeteta mafaa, minise pakuli, aisika tunga hulu. Chwale mwasa mwere wa pili 28, ni wata kubala mangolo wa mangwi faa, kana kwe ye. Ni wata kulimutia lezi hande, mini wata kutisa kwa madimona, kumivuonisa mwa velekela, neba mwa kileke luli, ni kamo satani akopa miselizeli kazani itika ufila zelting. Chole mwa kuna kubwona kuya kabi vile kuli madimona, atanga mwala wa Kristi, miali kanyisa. Mili na kuzenga atalu vizeba tukulikiba Kristi, hawa kulezi kuli, nilumela ku Jesu Kristi. Kiingi, madimona niona alume alikaze swana, mianjanja. Sewa akona sisu posakuli upilisizwe. Leli ngulama siwa ni wata kuswala faku ketiwa. Nikipetu muka wabona sewa pulso italusa. Wabona? Hakuna zine muna nikuweza kazona. Mwasi waka sapiri. Kamba sivaka samafelezo. Kamba hakuna zine muka nakuweza kazona. Mulimu upilisa mutu kusinamulao. Mushimani, sewa nisi nwezi hande njichwani. Chwale, mana muswani laku zuisa zeo maamula wamina. Alunze lwambola zate nkuru kile. Abrahama nelie na makalelo atumela uluna. Kana kucholo? Oh, Abrahama, nana nisepiso. Nimuli mu Abiza Abrahama, kakuli nilimu na umutuna, na asipanji, bahatilisha. Na azwele kwa Babilona mwa, mwa ni mwanaha ya makaradi, mwa mwanzi wa uli. Nimuli mu amubiza mea za bulikani wa hae niena, kusinamulao. Nika kupilisa, nisi nyue na fila, Abrahama, kono nipeo ya hae, kusinamulao. Muli mwa ya za bulikani ni mutu, ni mutu ya nana kukaufira uliyanganisa, mutu alikuwa avuluke bulikani wa hae, ni mulimu. Mulao nosika avulukwa, ni wapa lezuku vuluka mulao. Kresti na atile mia aluwa mulao, yena kasibiri. Kakulisi shemo, nese siti sitekali mupulusi, moshe, na aluk zenzila ya kusaba kayone. Mi heyena, kusaba nitaluse, mechwale, nisichaba kuzwafani, ni masaba ata sisi msakweza. Mutu kamite uvata angasika sakweza, kulia ipilise liena, kanti mane ya uko nikweza cholo, kisi mupeo sahaye. Kuzwa hatu ole mwakuli na alima punu, masimu ya edeni, aikeze za lia palo, za matai. Kana kucholo, kuno wafu manakuli nilisika veleka. Akuna zako na kweza mutu, kulia ipulusa iliena. Mulimu kiena ya kupulusa, usinamila olao. Mwala masika kaufela, michwale hau pilisizwe, upilisizwe. Amuta nimekua Brahma, kwaani mutu ya ni mwana avezi, haya niena, mimulimu amufana haya Palestine. Nikumugulea kuli asike yazo kwaani, mujuda kaufela yazo mwa Palestine. Nawa ya wile, mulimu na mugulezi kuli, aineona mwani. Hawa mulimu ukubulela kweza sika, mea usiezi, ipete uwile mwatu melo. Kana kucholo, kurukile, lina angalate ha, utolika tumelo ya Abrahama. Nikufitia kuli Abrahama aineo na mwani, vatili, na asika ina matengi. Amata matengi, niya ikungila Sara, nikufundu kama sipili olikana li maize meanda imilalu. Kambe, nanina kwa kutali maakuzeo. Pio punya, kwana haisili. Miayo fitia kwani, ni ayo ongata batuna ye kolo kwani. Abimeleki. He was a young fellow and he was looking for a sweetheart. Na alikila mutangana mina abateka libe. Kacholo afumana musala Abrahama, Sara, mi amulate onafo. Mi Abrahama alichwale. Umubule wekuli ukezela haka, mi nani mwura na hao mzwale. Kacholo zeo za tabisa Abimeleki, mikiali kulukile. Nika muisa fila mwaka shandi, mini sepakuli musali, na ipa akanyize. Mi nika mnyala za zila habusa. Mi Abimeleki, nali muna yomunde, mutu ya lukile. Mibusi uwani. Hana salobezi mwene na aiponali sakuyena. Miali, wena uso na filas na mutu ya shwile. Kihali, muna yoki, musali yo ngile kuli unyale yo. Ki musala mutu? Chwale, amutalimi, musala mutu? Kingi kihali, mulena, uzivaku luka kwa pilu yaka. Ni alu kile, muna yake nile. Uzivaku luka kwa pilu yaka. Muna yani univulezi kuli, musali yani nilike zala hai. Miani niye na musali, univulezi kasibili kuli, yani kike zala haka. Miali, mulimu ali, na zivaku luka kwa pilu ya hao. Mikona liba haka, ani kwa anisiziku nifosiza. Kono ye na kimu profita waka. Hallelujah. Na alisika mangi? Na wile, nikama imu amangwi, avulevu hata. Kana kinitie o? Oh, vatili hakunavu hata, bubu zoku li, bubu suhu. Kibobunsu, kamba hakibu hata ni hanyani. Muna winzi fandi. Fani nza abule labu hata nyana cholo. Ubule akuli yaani nelike zela hai. Kantine limusala hai. Inza potolo asichachani. Niku wa mwatu melo. Mifani kuna ni muna ya lukile inza ye mifapila mulimu miali. Mulena uziba pilu yaka. Kono ni aku utuata pilu ya hawa Abimeleki. Kono munge mukutise miye na akula pelele. Nimu profita waka nikamutwa. Ehe. Uwile. Kili hata. Kono. Kimu polofita waka. Yeo kiniti. Yeo kibivele. Chole musike mwa ya hulu kwa neku laba uka uvini. Hawa ni mwasi shemo hangwi. Ukana uwa mwasi shemo kamita. Kakuli muka aba mwabutata. Mwabona. Chole fana kwenye nafiela. Muka aba ninako mwabikie. Nikumibu wanisa mwasi inezi. Kono musike mwa anakuli. Hamweze mafosisa hangwi. Kipeto. Kuwe na kufelile kuya kuile. Umana mulimu. Upepiro kama ya umulimu. Muba na baba shimani nivasiza na baba mulimu. Mimi selo ikai paka iliona. Kifoi chwale. Chwale kilu na baba faa. Luinzi mwana ha. Chwale ni bata kubala faa. Timana ya sikisi. Michwale saule hasa abuzize mulena. Mulena asika mwalaba. Neba katolo. Kambaka urim. Kambaka mupolofita. Michwale saule alikuwa batanga bahaye. Amu niba teremu sali ya pumbu la baba shule. Niye kuye na nimubuze.
I could lay something to the rod right here if
you. Now, when I could be a sister, Firaka, Muniva Telemusali, Wamoya, Wabulauli.
Any service,
Mimutangai, Aliquin, Wona, Kunan Musali, Yana Nimoya, Wabulauli, Mwa Endore.
And Saul disguised himself.
Miss Saule Kihai Timezamitala, kakwa palali ya palo za usiri. Mi aya, ni bababeli, ni baana bababeli, ni baaya kumusali usihu. Mibali, na kulapila, aku nila ulele kamo ya wahao. Miuni pa miseze yeni kaa kukulele la. Mimu sali alikuena, vona, waziba mwana aze lize saule. Mwana avula aze baba pumbula wafuka ufila. Mi, valoi, ba mwana haye. Hakuli cholo, utiela njibu pirogwa kakuli, nishwe. Misa ule alaba, amu sepisa kakukonka, kamule na ali. Kamule na apila. Hakuna kwa kozi, ye kakutahela, kaba kalatia ba ye. Mimusali ali, kimangi ye ni kaku zuseza mwena. Miki ali, uni zuseze Samuele. Michwale musali haku na Samuele. Ahuwa katata. Mimusali ali kusaule. Kiingi hao ni pumile, kantikiwa na saule. Mimule na ali kuyena. Usike wa saba. Uwona angi, ni musali ali ni kusaule, ni wona mulimu omungwi ozuwa fafasi. Niki hali kuyena, sibu peo sahai kisestuani, ni musali ali, kimutu wa mchembele ya zuha, ape wape zisa palo, sestelele. Mi, Sam, seoko na sapalo, samporofita, enisha, mwona, ale muakuli, nelie na Samuele yani, ni ayema hape, ni aina mela fafasi, ni kukubama. Ni Samuele ali kusaule. Kingi so nifilika nyelize kaku nizusa. Ni Saule alaba miali. Niziele hila hulu. Kaku ni mafilisti abani pumezi. Ni mulimu unihanile. Ni ani alabi kamba kamu polofita ni baka tolo. Kabaka leona kiani kubizize kuli unizivise zeniweka ya kweza. Nichwale Samuele ali. Unibuze zangi. Hailifo unibuze. Hailifo mulina saku hanile kale. Mi. Mi ufetulesi la kuwena. Mi mulena wezi sina mwana ezelize kani. Kakuli mulena uku yubuzi mubuso wa hao. Mi ufile wa henu. Davida. Chwale vangate wa mina. Mwazibali tabazeo. Chwale luvata kukena kuzona. Mi mulimu alu tuse chwale. Kana kwe nyia nikuli mkene kuse. Chwale amu talime. Kiani fani muna. Saule, yana atali mwakwamu polofita. Kakuli na polofitile, kaba polofita bani. Kana kichwalo waluti, chwale faa muna yo na wile matumelo. Kana kichwalo, kono mupulefo Samuele na abulezikuli, ukabate nginiena. Kaza zilita tama, na hile kakuitane la mwabona, kurukile. Haiva uise zingana kumulimu, mulimu ukakuzusa mwalifasi. Mutali memwalingola makori ntelani, mwani kamopa olusi, na abezi chabasani. Mwasi kuka. Na eze pili, nilumba mulimu kamina kuli, akuna ntwe chwalo mwala mina. Nizengu chwalo mane ni kuli, kuli amusana mpoya moya niekana. Kwabulela sine balisona, kama emu kukreste. Ni akala kubatiti meza matasi. Kwabulela, kazaba luti baba sali. Mwane ba eziza, mwane ba chila fati afuli ya mulina. Mineba mutu ya pila ni mahe wa mutose, ni ali, kumuna yo yali kukreste, mumuka sheze kudia bulosi. Yo kwasi nyo ya mubili, kulimoyo upiliswe. Mwabona, kona chwalo. Mumuleleke, vivele wakuli, kuona baba angwi, haba kula ni kufukula mwala mina. Mane baba angata walobezi, baa shwana kuisika kwa na, baki nsasivi. Mulimu, ukuzwisa manzila, sisupo sasi ndesa kuli umukreste, haiba uungi wa kamu kwa ocho alo. Kacholo, chwale mulemu efa, Saule, na abali wakuba alimungwi waba profita, kakuli akira profita. Kono chwale na awile matumelo, kakuli nasika utula mulimu. Mimubuso wa hae, wapazula fahali, kuzwa mwama zoa hae ni kupe yu mwali zoa la Davida. Yo mulimu na ato zika Samuele. Karuna kalwa oli. Mulimu echwale, nekuna nilinzi la zeti alu zeneba nani za kufuma nalika kumulimu. Ya pili neli, nelimu profita. Ya buweli, neli tolo. Ya bulalu neli urimu, ya tumimu. Mizeo kaofela nelisika alaba. Chole mwaziba yu mprofita aliena. Mwaziba seo tolo ya moya ilisona. Ni mwaziba seo uri mwatu mimu, nilisona. Mwaziba za zile lingwi, ninibuza muna kaza urimu. Mimuna yani apalilwa kunivulela kaza urimu tumimu. Kakuli nilimu limu, na alabanga kali kaze. Mwavona, midi ya bulosi weza anga malika niso, haifinifi ya zona. Muloi wa muna, mpolofika wa buhata, mimula uli ya itusangombo. Mwavona, chole uri mwatu mimu, neipahe kwa fasi fubasa aruni. Va, mi uri mwatu mimu, neyapeswa famacho yaani, miine ipahe kwa mwate mpele. Miene wasa zibi hande sakweza. Nevaya fapi ya mulimu, kakarabo. Miliseline limonye ya fa uri mwatu mimu. Ilikuli, wavone haiba kitatu wa mulimu, kamba neye. Chwale uri mwatu mimu, hane isa alabi. Chwale, yaani niliona karavu ya mulimu. Chwale uri mwatu mimu, ya kachenu. Mulauli na shimba ngombo ya siponi. Kulia swani sesani, ili nto ya kuhata. Mulimu mwali kazetalu, mata ya mulimu ainzi mwagulalu. Midi ya vulosi umwagulalu. Mimata hae ainzi mwali kazetalu. Mi, na ako na kumibonisa kabivele. Miona uri mwini tumimu yani. Ki, nelisiponi sisi venya, sai tusadia vulosi kachenu. Mimu profita buhata kwa mulao kuwanu kachenu. Yona yelu na nchwale neli kamba muloi wa musali kamba munuhi. Ya wana za mwabuse. Angasi baka samu profita kwa nekuladia vulosi. Mwabona senti alu saa. Chwale he, uri mwatumimu kachenu. Kivivele. Aba mtu ufasi profita kamba tolo. Mealiza maeleli kamba kutamahana ni vivele ya mulimu. Kizabu hata. Musike mwali lumela. Muna naati leku na hakika la hulu. Nazo kwa India, kuhoni liveleziku yacho nungu. Kimu kutazi yomunde. Kiyali, mzole Brenham, nitile kwanu. Ali, musali, nana nimo yao kenile. Miali, na alife la yomunde akalo, musali yomunde ende. Kiyali, mina nyezwi haane, mina pira ni muna hae wabunde. Mese nili, kiyande, zeo likona kubachua ni mulena. Miali, nenile kuyena, miali, oo, kanya kumulimu, ali, hallelujah, kumbwe mulena. Kilingu fela ya mifuta ya ni maziba, ali, hallelujah, kumbwe mulena. Ali mulena unibulele zifaa, nika kufatolo. Miali, nenilolile kuli musalaka, nenimugwone kuli upila mwabozwa. Mia kutakuna ali, oh ni kupaswa lelo Victor, ni kupaswa lelo, ni swalele. Nenisikamu, kini, nali, luli, nika kuswalela, nikuku kutisa, kiali. Chwale kona asinye zize, ali wabona, ni swalezi. Nali, Victor, tolo ya hao nelie ndi hakalo, kono kiti ya vulosi yana kufileona. Kiali, kini, sinili, usike wa iswanisa nilinzula mulimu, upila mwabozwa, kiniti. Ako ni kupila nivana babane, kiniti. Usi ilezeo ni kukutakuya na pili, umabu maso ya hulu kufita, mwana abisa pili. Una ni kupila alia anosi, bupilo wa hai kaufela. Nali muzibakuli, zeo haliru melani nilinzi la mulimu. Katolo ina, tolo ya hao neli, nali, aina kutamana nisee. Michole mprofita hana fasi profita sahai, miana abulela, mina batakubona hai basi profita nelisaniti, nibaibe ya fapila uri mwatu mimu. Mihai bali nzula mulimu, nilika mwenye aliselifa uri mwatu mimu. Kona kulika niti, neli niti. Miaba mtu abule lati oloko, abule lati olo, abule lati oloko, abule lati oloko, mi kamba lati oloko yetu alo, mi hai swalani ni vivele ya mulimu, kiabu hata, kie urimu watu mimu kachenu, inzula mulimu la abulela, mi leo kilo nali inzula mulimu kanti, inge urimu watu mimu, mone ivelanga vivele isikangu wakale, amen, aleluya, ni kutobula peli chwale, musike mwani vwenakuli ni fitelezi mwatu melo, haiba mweza cholo, naziba fonizi, aniskata ba, kiniti, kie niti, linzula mulimu. Haninatia waka pono yo vile nyona. Kamba kisi profita mangisobu lezi. Haiba haki linzula mulimu. Ifosa halile. Haiba iswalani ni linzulani. Kona kutete waka chenu. Yo unani tolo, miyo unani pono, yo unani lulimi, yo unani sinulo. Sifitile fakuli, ikakao ufela liliangani, nilikakao ufela. Muna niliko pano, nilikaze liangani mwate nikao ufela. Muluke la kulitisa kwa makarelo wa mtomo, wa mafelelezo. Iwani kona linzwi, la mulimu, kiniti. Likeleke liya hilwe kuulimu mwikuli. Oh, Jesu utafa pizi Yesu, naziba. Nimugwoni mwapono, baya hakeleke kamufutawani. Oh, hallelujah, utafa malu. Bakai haka mufuta ucholo. Vai kava nikuka uhana, nikubiza nakuli, siyale tosaka ngoti, nimuko pano wakuliangana, nilika kaufilazi cholo. Kini mzwale, sabo nisa mwasi wakasapili kuli, piwe ya hao ayo hande, nimulimu haweza cholo. Yeo kiniti. Lumizwale hamoho, luswane la kuina luswalani hamoho, wato kwa na mangi ni mangi. Chole ya mutalime, saule na ule matumelo, mikiane akambama, yena, mulimu nasa size pata kwa hae, kwa ule nyena. Ni ya kambama ayobuza wa profita. Wa profita wa yolika kuprofita ni mulimu abativela. Nasika wafane wapono. Muprofita hata haali. Anikoni batili. Hakuna sani kulelezika wena. Kiyande mi kihali. Mulena aku nife tolo. Busiuni busiu nekusina tolo. Mi akena maulimu watu mimu. Mikihali. Oh mulimu nilikile kama profita. Nilikile li tolo. Chole wena wani tuse. Kikuli ukani tusa na. Ali tivela kuyena. Nekusina li seli lene limo nyele ni hanyani. Mi kia kete kuya kumuloi ya mwatasea hulu. Mia ya kuyena. Ahohova mwaka shandikani. Nikui timeleza mitalakuli hakiyena. Mimulo iyo akena ala ula nikupumbula moya wa Samuele. Chole nazibaze munaana. Mabanga atabali ya nine si Samuele. Kono vivele uwezi kuli neli Samuele. Mi neli Samuele. Kintu yeko mokisa mamu kona kule mwela zeo. Njichwani. Kono yaani, neli Samuele, vivele ibulezi kuli, neli yena. Mimulo yani amubiza. Kiabiza Samuele. Mi Samuele, nali kusilifera. Kono naziba zeneza hala. Mina asaye minisapa lo samuprofita. Kacholo muzwale haushwa. Hausika ashwa. Wapila koku mwi. Kwa siba kasisi mwi. Alu wonengi ni yeme lefo ufamu zuzu. Kuli ni nweli sehande tuto ya madimona ye hanyani. Musali nali dimona. Kono nali mwati ya mahano nilifasi la mioya. Chwale kachenu, kuna ni wabanga ata bazami oya, baziva hulu za lifasi la moya, kufita batu baba ipapata kwa ba kreste, ibo, na alidimona. Mwali na kuzaa vivele, nilintu yesu wana. Jesu wana alifalifasifa, nekuna ni baika, ni bai tuti, ni bai luti. Batu baba nde kwenye balitengi, kuzwa mami kopano yemi nde, yelu kuna kubaniona kachenu. Ni baba kenile, baana bali bubo, ni baana nikuwa cholo. Aiba kimulivi ya nafumanwi, na ana nikufumanwa asinamu latu. Ulukela kubaya kenile mwami kwa kaofela. Minite ingi muna yani, akunabu ndewa na aziba kazamulimu. Sina shaka me, Moisa azivele makatulu wakutina malitua. Mi Jesu hata apale wakumulemuha. Mia aviza Jesu kuli diabolosi. Kiali kibale zebu biyena mulena wa diabolosi. Kana kuchualo. Mifa kwa hata dimona, ye mwata sea hulu. Yene tamile muna yani kwani, kwa mabita nilika kaofela, miba abizwa. Diablo siena kasi viliali Lwa aziba yo uliena Kiwe na mwana mulimu ya kenile Kana kucholo Walo iwa wasali ni wabana Mioya na imu vizakuli mwana mulimu Waba itutile wakutazi Waba ndangiro mwali kolo za bula peli Ni wabu vizakuli baleze bubi Kifi ene lukile Diablo sika mba mkutazi Neli diablo si Mi muzwale alisika chincha hulu kachenu Aba lemu ima tamulimu Akuna tabakamba munani tutu ye kumakai Mwakuna kukenya za ukumina Mulimu hayo mwamanzo matuna Mulimu ufumane ya mwapilu yese pala Mwakuna kuyema onafo Nikubula mwamanzo matuna Ingesi kama inkaofila Zewa likuti sibu kaofini mulimu Mwakuna kuyema nikuituta mwakukuta kila kutazo ya hao Nikubula liti abaze Zewa likusutelezu kaofini mulimu Mwakuna kuituta dictionary Mane unolo walanganiona Kono nitengi halina kukusutelezu kaofini mulimu Yeishu wile, pilu yei pile, mwabu nyinyani, kona ze kutiseza bukaofi ni mulimu. Yeo kiniti, amen, pilu yeishu wile, kona ya lata mulimu. Chwale, hakuna tabaka mba hauzibi ABC ya hao, seo asiazi shuta anonie kana, kipilu fela yebu nolo. Mulimu pila mwapilu yeishu wile, hakituto, hakimwasikolo, hakimwali tuto zabula peli. Mikopano ya zabula peli, isi mwali waka ze mze kaufela ze shudana. Akimazu wa matuna kamba, akimwali waka ze pitezi, mulimu pila mwapila mutu. Mihao nze uya ukusufala mwata sicholo. Kuya kakuishua, kona moka na uwe lafa pila pata mulimu. Alu wonengi nimi fento engi, ni wona kulima simu amina atezibu loto mwate nkwani. Sibu nga sesitezibu loto, sao wa manga. Kaemba nyana kakakacho mwamwani, nekufupuka cholo, inge kuli kazi wali kakaufela, akuna zeka na ni mwasibu nga mwani. Kona mwaku inezi ni kwa mitangana ya mingata, baba nana kuli, bana mzengate mwali toza bona, mia akuna zele mwali pilu nitengi, toye kenile ikai nama. Kwa ama atakule mwa Jesu Kriste kuba mwana mulimu, nikule mwa misebezi ya hai, kiena, yaswa nama abani. Oho, waka mwle mwa, kiniti, mwama ye mwa za kale, kono wa kitaba ya kale, Watu ba emanga nikula kuli. Oh nalume la Pentekota, hane ba vile ni kusuluwa kukutuna nini kaze cholo. Nikuswa nisa mulilo, mutu ya hazezi hako ni kufutumazwa kimulilo wa kuswa nisa. Mulilo woswa nisizwe hao futumazi. Kona mwane ba inezi cholo. Kingi seo kachenu, haba wa aswana mabani kachenu kia kuile. Wani kimulilo wa kuswa nisa. Mutu ya hazezi silami kubata kushwa muli. Talima mulilo tunaone banani wani. Kingi, wani hao naku kufutumaza. Seneba izide kwa Pentekota, seneba nani mwa testamenti apili, luna nzona kachenu. Mimulimu asalu kusafila hande tabayo, keleke ya inahamo kungelo kukataha. Kono luko nikuwa nitumelo ya foliso ya mumulimu, lusavu lelio na kungelo. Kakuli luliangani kaufela, yo uya kanzila yani, miyani, niye na kanzila isili. Dokota wakuli nikuli ulezikuli, nelise, kihande mkutazi waka ulezikuli, nalise. Fana kwenye naifitile musali yomu nginaize. Yo kili hatafela. Alimupuriste waka unibulezo na cholo. Nilakaza kuli mupuriste wa hae kambe. Na kata kwanu hangwi. Nelukabu na lihata. Ehe. Nelukabu na lihata. Ata hea tolika. Kwanu wakala ahulu, mwa Harlingen, Texas. Neluna, nisebelezo kwani. Mine wana nilisupoze tuna kwani, fali mwata kao fila busi wani. Hani zola kwani, babulea kuli, ba FBI, nivali kwani kuli, vaniswa bisekuli ni mpumi. Kacholo musiza na nyana, na afolisizwe, mwa Texas kwani kukungwi. Na alikuwa hule ule koo, mina, na asepa mwendi, nilili maili, ze 1000. Kwa ule koo, mwa Pine Handle, mikwani, nilikuwa Harlingen. Kwa msete kwani, Muzole Baxter ate haali, Muzole Branham ali, walikuwa ubonezi yezi, inge yeli kwani, mwendine li watu baba eza 4 kamba 5,000, miali, michwale, nibakaza nikaufela ba FBI, baka kuswala fa, kati ala busubo, nikuku swabisa kwa bangata, na aliki hande, niziba hande kazeo. Aliwazwa msiza na yana folisi kwa busubo mungwi, nenitaa kwa ndukuzwa, nenike na mamu zuzu waka, na utu wa sesilila, minata alimakwa nikwa, na upulakuli, mwendi yo mungwi, utasilizwe, nini msizana, minata alimakwa mulao nali, minakuta mamulao nali, kibu tatamangi, mama, mine liwasizana, baba nyiani wabeli, vene baimi baani, mwendi baami ya year 17, 18 ya kupepa cholo, muhali cholo, baswala ni mazo inge balila, wali, Muzole Branham, na ali mwakuli, kantibani ziba, wali, Luna, ni mtu sisi kutofutia kwanu, bali, una ni kuya kwa sivaka, salipurumuki, ni msida na mwenye aniani, na ali mamuko pano wa kwa, Lubbock, Texas, mibali, ni niziba kuli, ane nikama mutisa kwanu, noka mulapelela, nilumela kuli mulimu ukafulisa, kihande na upula nali, kitu merechwa ni, minali, kihande chwale kezeli, kana wakona kumuisa, miona fani fila nali, mutile kwanu kamota, ye inaba tuwaweli, ya mbala wa yelo, nchwa ni, bali, ee ni, minali, voma hokili hole, alikiniti, nali, uwakelekea Methodist, kiali, yoluli kiniti. Minali, mwamu kwa kwa ane mutaha, muba atileku anikozi. Uwe na nimusiza na yo, ne mutaha inge museha nzila kaa ufela. Hamu fitafo kutihile ne kuleli ngui, mine kuleli ngui, ne kulibu nolo. Mine olo mwona cholo. Musiza na ali, Muzole Branham, kini itiluli. Na ali, ni saabule amule na kisona. Musiza na ufolisizwe. Abu sakuzu wafani, haya kai ni kai mati olopo inza abulela batu. Wali baka kaa ufela inge abulela. Kakuli, ni wasa muzibi kwani. Kamba nasa ali mwabu ino kwani, kamba nee. Nichwaleza zila anina, Muzole Baxter ali, Muzole Branham ali, basiza na bani, vainzi kwani inge walonga maputu mende abona. Miye kinto ili ngwi, yena asa azibi, yena niziba, mashele nyaluna, na haya afela, nenisika mutuela kubula kazona, kono alimungu ya basiza na bani, na habile mali ya kumafa $900 mwa, mwani mwali neo busiwa kwa mulao wafani, mi abia mashele nyani falimu. Chole nasika ziba, mane azibi kufitianika chenu, kono neniziba mwabona kulina, mulimu na anibulezi kuli likaba fila hande. Mi, Muzole Baxter ali, Muzole Branham, aliki hande unife na nikobo chikwatengi. Alibabile ni baba mwi kwanu, bafolisi, babu mulimu, baba koholozisi chabase, na ali hakuna batilisha, hauna kweza cholo. Muzole Baxter na kukau fila, hau kupele la mashire nisi na cholo. Yeo kwa nana kowe na nina, halu swanila kuswalana mwama zosi na mizwali. Ni ya, ninosi mwabona, na ali usikawa za cholo. Na ali mulimu kena munga alikomu, ze fula fama lundu, kami anda anda, kau fila kiza hae, ni wa hae, ukani baba lila. Kiali kulukile. Miona busi kwani ali. Muzole Branham, talima fa, yomungwe, talima fa. Yefa engulopu, akunali biso kuyona. Ina ni $900 mwate. Kulikane la luli, nizene lutokwa. Na ali Muzole Baxter, kiali, niswalele. Kacholo, nazwa kuli, nerimusiza nani. Kacholo heli, lizazileli tatama, Muzole Baxter ali. Muzole Branham, paenzi kwani basu likulu ongalibia nazabona, inge balila. Senili, kibu tatama nyi, aliki hande uye kwa tengi, uwabone. Naya, kwa muzuzu, kone baenzi nali. Kimu zuzu fie, moba inzi, na ya kwani, mina ngongote fasikolo, na ba utu wa ingiba lila. Na ngongote fasikolo, mimu siza na ata kwa mwenye kumiali. Oh, Muzole Branham, muni swalele, kiali, ni kutiseleze butata aboka ufila. Nali, butata, kibutata mainkezeli, kiali, oh, ni utule kuliva FBI, va kubata. Minali, oh, kona chualo, ali, ee, ali nisepakuli, nenifila hulubu paki, mwato lupoka chenu, nili kakao fila, sinili, watili. Mikiali, Muzole Branham, ba FBI, bate ni kwani? Bate ni kwani? Baka kuswabi sabu siku kachenu. Nali, kihande, haibani, habani sulikuweza zemaswe, niswane ya kuswabiswa. Mwabona? Nali, luli, haiba kukutaza evangeli kuswane ya kuswabiswa. Kihande, halwe zengi wana chwalo kumwabona. Nali, ni pilaka bivele ye. Mise, sei sabule bivele ye. Ye kuna silezo yaka, onafa, mwabona? Miali, ni, miena, musiza nali, kihande, ali, niswabila hulu kuli niezize, zeni ezize. Nali, akuna zoze kezeli. Kihali, kihande, hausabiku ya kwani, minali, batili. Miali, kihande, wa FBI bati ni kwani. Nali, kihande, ni wakieni mamu kopano waka, mivapiliswa. Nali, wo, Aufara, Captain Aufara, bungate wamina, mwaziba, kazachi ncheo yani, kwa Tacoma, Washington. Vapiliswa na kwani, nilimaswa niso, abakunupi. Bata mamu kopano kiali, nivile nilatile la muna yo, kami haye mibeli. Minu utule kazama shere nyi, mini abone. Nikuya kai nikai, miali, kiniti. Amutelezi mufitelezi watu melobusi ubo. Musuli kuteleza niti. Ali alimungwi, waba ana wa mapokola. Yone nivulelezi madoko takuli. Batali memuana, nikumutisa mamu koloko, walitapelo. Miali, muanana abulelezu hande. Zene fosa leni yena. Mizene zali kuyena. Miali, mama za 8 fela ukakutia kwa sikolo. Tata baya polio. Miali, kali za zilabu 8 mbututu akutia kwa sikolo. Ali ni vile ni mulatili la kami ayemibeli. Papi la batu baba kumafa 10,000. Kwani kuna nikau fela. Isani, siswani sosatengi. Samuko pano, mwasi yato, mwabuka yamina. Miali, ni batakuli minakau fela kuzibakuli amutelezi kwa bukuba bobula peli fela. Musuli kuteleza kwa niti. Captain Aufera, miza azihabusa na amu isa kumulimu. Mi amu ya lakorubezo amu yao kenile. Mwama swani so abakunupi. Kwa siba kasisi tunakwani. Na limuendi mutiangana yo ukaza ziswana. Kacholo musiza na ali. Kwa sababu ya kwa teni. Na kusaba, kinyi, vatili kutokwa, vatili kutokwa. Kinyi, zeni luke la kusabela kanti. Kimulimu ya nilumire kweza zeo. Kie na ya luana andwa, hakina. Kacholo nali, chwale ni batakuli minaka Aufera. Kuli mwinele kwa ule. Ni kacholo, waya kwa nibusi mwani, sibaka nesitezi kufufula. Mibali vele liba sibaka, vata afande bali. Reverend Brenham, ni vizize vana, bama Mexicani, baba lishumi. Alitali mafa, Reverend Brenham, una nikusuwa biswabu siuvo, kiba FBI, muipi wabula peli, kamba ntue cholo. Miali mingolo ye, imame kile fali mmota, zaabu na kaufila, haikumula. Ali, ni vizize vana, bama Mexicani, baba kaa zwisa, nikuwa kubuka nyafa. Ali, oh, ni kutuwa inge, nikaswala muna yani, na alihusike wa vihaira mungaka. Mulimuka muswala, mwabona, na alimusie fela. Kacholo ata kwa tengi, nibusi ubwani aluyo kena muhali, haninakulibala. Na kena masibaka, na muzwale Baxter na operakuli lumela fela. Kiali, chole muzwale Branham, ubulezi kulibusi ubo, luzo mamu ya uo, ali niya kwa mulaho, kona koni yoina. Kiali, valibelezi kumuswabi sabusi ubo, kwa nukakatala. Kiali, ni mugwoni mwali nduwaze ngata ngata, minibu ni mulimu haanga sibaka sahaye, ali ni ni afela niyo ina kwa mulaho. Na ya kwa pili nali, nenisuli fela kubala mutende fakuli, neniluke la kusuwa biswabu si ubo fakata lafa, nali, ni watabawele kiva FBI itwale kuta kwa pili, nibaniswa bise fakata lafa. Nali, niye mifaa kakutibela evangeli, ni watakuli mutaye mutuwa niswabisa. Nali belela, nali, muende ya basika fitakale, nenizi bafone niyemi. Nasa ni wensize kale mwamuzuzu kwa ni mwabuse, zine kaya zala, nisika funduka kale mwabona. Minali, nali, muende, nilibele kwate ni hanyiani, halo pele nkwate nkapina, mimuti omungwi, ata kapili, miyao pela pina. Nali, wa FBI ishangwe, kana ute ni mwali mwo kamba winzifande, nilibele la kuswabiswa, akutaye kwa pili, akuna anatile. Na akumuka kuli nali kai, mulena nani bulezi kone luinezi, neliba kutazi wabeli baba uile matumelo. Mine nenisuliku ibelela. Na wana muluti omusu. Olepila mwali lulu. Na aziba fune linezi. Na hata limakwani. Miwazwa nikuya kwa maswani sosu na chwana. Muna ya nati nesuti ya mubala wabundilu. Yomungwi neli eseta. Na alibalikani akuna ba FBI. Ba FBI bana nisika maisa kweza nikukutaza za bibele. Na alikaniti akuna. Nesi ba FBI babeli vene babateaku niswabisa. Kono kikuwa kuswabiswa. Kibani baba inzifani. Wakutazi babeli bani. Kibani fani. Misi bakubama. Na alimusika makubama kapili cholo. Mima teksa ni mabeli, vaya kuwa mangala, nikuwa nanula, na alivati ni mizwali, ye akita wayana manimali, muinethe la mkuzize, mulimu kali wana zeo. Na ali, chwale mizwali, amu talime, wanafomu inzifo, amu talime nekule, na ali haiva amu ulezikuli, kina simuoni mulauli, kama ata aburoi, ulinisweli kulo ya batu. Na ali haiva kina simuoni mulauli, kona kuli wenao muna amu limu, chwale utaye kwanu kwa katala, na haiva kina simuoni mulauli, mulimu ani vulayo nafa. Mihai baani muprofita wa mulimu. Amu tae kwanu. Mi mulimu avula yo nafa. Chole lukabona waniti ni wabuhata. Chole kifo. Amu tae kwanu. Luka opela pina. Bazo mumu yaho. Mia lusika wabona kuzuwa zazilani. Mwabona. Nali amu tae kwanu. Haiba kina simoni mulauli. Mulimu ani vulaye. Mihai baani muprofita wa mulimu. Kona kuli mulimu ukami vulaya. Na kwe mukafita faka talafa. Haiba baani waniti fapira mulimu. Mulimu ukami vulaya unafaka talafa. Nibazi bahande. Yeo kiniti, nebazi wa handi, neba utule kwa liba kazengwe. Yeo kiniti, kacholo musiki mwana na lisili, kakuli mulimu, usali mulimu, wala banga. Chole muloyo kwa ndore yo, abiza moya wa Samuele, misa ule, aikambota ni Samuele. Chole mwakona kukomuka kuli, zeo, likona kweza lachwani. Aliko nukweza alaka chenu, vati lisha. Kakuli mali alipoho ni alipuli, na alibele la fiela nako ya kutalelezwa. Mutu wana ashwa mwama zaziani, wakutazi, muni yemele haiba, muna nakulikiniti. Mimutu wana ashwa, na ashwa la mwate asa kusuluwa kwa mali, afolofolo, mimo ya wahae, noe ya mwaparadaisi. Mina inaona mwani, ufitela luli, kwali zazilapuluse, mimo ya wahae, noe inaona kwani. Alugo nangini miswa nisezesu wani sonya nafa, kibabaka ibababa lileli kandela kakambali kande, nene wangozi kaana, mwamu tende wa Reader's Digest mo, na zipaneli wakweli yae ndanji mwana, kulukile, kana mlemwele zani. Mwone linezi, hikuli mwune mwile mwendili sunda zepe lika mbazeti alu kwa mulao wafani. Sibaka sisi bala hulu, seye kwa anu sisi likiwe kale kale yena, maa paipa. kana kuna niyaba alile, zeo mapai palikandila hae, mwa Reader's Digest, haniliki ntoe kumoki sakuli, miwa emiwe liani, nina nina kwe kumakai, akie, yenga atakono, yeli kanifela, nifitelezime zuzwe mashimi amabe lika samurao, niswana ya fela kwa kufa, nizibakuli munani, mutalime, muniswalele, famu zuzu fela. Mwazibwa kuna ni, kuna zabu hata, kuna nzani ti nzabu hata mwali kakao fela. Aba ni kufa dola, minili kana ye ki dola ye ndenji, mi ne muka italima, iluke la kubona la bundemane, inge dola ya niti, luli kusichwalo, amunakulumela, kana kichwalo, kachwalo iluke la kubamali kanyiso, aswa na luli. Miaba Jesu na abulezi kuli, miwaya emiveli ikaba mwamazazi ama ungulo, ikaba hulufaka ufi kutila, ipuma nivona baba ketilwe haiba, kintu eko nala, batu wabula pili. Chole mwupule, chole akuna zelite nkwande kwani, mwasi, moku bati asi halihali, kwande vana nifila mfuta wabula peli, kihona mawona. Kono miwa ya mbeliye, miwa ya yaniti, ikawa hulufaka ufikuli, mane ikapu manibuwa na baba ketilwe. Mwone hivele kila, nekule, nine kule, mwama za zema ungulo. Kana Jesu nabulezi cholo, nji, nabulezi. Chole mutani mewalikani, nika meswanise za siswani sonyana, ni watakuli mutani mefate nkamu zuzufela. Nimunika alime kutusu yami na handende, kakuli nika mifanguli, nilipeto mukaibona. Chole Mwari Does Digest kungo uzumwani, niniemi kwani, nerunani batu wa 2700 wene waliberela kulapirewa. Walukiyema fande fani, mubalili kandilating. Mimu na umungwe ate hakuzo kwa Canada, mina nani mshimani yana isizwe kuba mayo, kuba Johns Hopkins. Nelibu tuku wabu maswe, wakwa waboko, wene bunyani size mazoa haisi na chwana. Nikukoko nyani sama utuwa hae. Nisebali akuna neva kupazulua kambaze kuna kweza hala. Kacholo vali isa kwa Canada, kihali, anisikasha pi wakali. Munge mutende wa kweli anji mwana wa Reader's Digest. Mivizu wa kuli The Miracle of Donny Morton. Michwale vabule akuli va mwahali mwani kuti muna naize anisikasha pi wakali. Kakuli nizi wa mfolisi watu melo ya vizwa William Branham. Yana hako nisebali kanivaka vababili vali shushu. Nili mumu kubulela ni kutua. Miba alika kuliza kufumana kone ninzi mwa Amerika mane. Mine nili kwa Costa Mesa, California. Mekimu tende amu uvala, mwetu kisekulila. Nika miutusafela lipire utuku. Mwana aza maezi mwali tuwa nili kakau fela cholo nimbu tutuyani. Kiali mutoko meledoni, alichole alusika komiwa. Mimushima nyomu nyani, na asa ako nineba kumenya cholo na akulila hulu. Ali alusika komiwa, luka kupamulimu. Luka ya kumupo lufita omulimu, lumubuze. Kona kuli, vata cholo mwali tuwalani, mwane kwa na lule. Wayo punya kwani. Nivo mahe ni wataa amo nivona. Mini basina mashire nye alikana kukweli safulai. Kacholo wakuti sabo mahe. Mimushimani ni wenda tae. Ni watile nimbasi. Mwone bapa amezi Winnipeg, Canada. Kuzwa kwa Costa Mesa, California. Mibafita kwani. Basina mali ni wenda tae ni basuliku mchinchama daipa. Mushimani ya umunyani. Pela muendimia ye 7-8 ya kupipwa. Asina ya mutusa. Nimona kuna kuba. Nekusina nivanako ya kucha. Mi abule akuli mushimani wa hae. Na mutu wa inza abulela. Mi, na abo na metu wa hae mwana tonela, kulinali, nali kakumenya maziba, niyaziba kulina, na akamu vulela lipono zeshutana, zana asulikubona mwani mwa Amerika. Mi haba yopunya kwani kwa California, babulela mutusi wabaza mai, yana atilo wabona, kiali, mutilo wabona mangi wabumulimu ni puzo etuna. Kakuli mwakona kunana, zene ikulezi Amerika kazona, mwabona, bao kiruna, mwabona, dunalu talifile, mizibali kakau fila maziba, ni akuna tuso ya kulubule asika. Runanizo na kau fila lingozwi, mwabona. Kacholo he, kacholo. Kima ni mwabumulimu, muzuwe kwa kwa Winnipeg, Canada, kini, newa upulakuli, zeo nelize maswe. Ni akuli cholo, mutende, walumamo, mota, nikumuisa kwani. Mikeali, haba yofita kwa museto, kwa lifumanea, bali nekuna nivatu baba izami anda, ye 27, mene balivelela kulapelelwa. Kono ali, haba buhole kwani, mushimani yana abona ala kwa nana yani. Niwanda tahe, baba zile hile, nikuwa ni kwa toho. Niko tiepa za uhile, bali mangi, vaimela kwa hule. Kumusiela sivaka. Ayo hata kwa pili, akimula oku chinchanisa kadi ya tapelo, mutuna nikuteha mamu kopano ni kukungela kadi ya hao. Ayo mkafu manu mamu koloko walita pelo, kuchinchanisa makadi ya lita pelo ni mutu usili, kadi ya tapelo aina kukutekwa, mwabona. Kakulu mulu kila kuteha, kuto utuwa lita ilo, ni kuziva mwakuli ya muhelela. Kuiti ingile kuwena, auko ni kuingela mutu usili, una nikuteha utuwe kungela yona, ili wena. Kacholo mutwe, mutwe mungu yomutuna, na hizi haiba kiande, anilumelea hulu mwali kaze. Kono mwende haiba ukani swalela ni mwabona. Mikipeto zeo litisali kangi, fakatala. Kacholo, bataluha nyafirali kazeo, lisikafita kale kwani. Kacholo mimushimani hata kwa pili, kamba wenda tae hata kwa pili. Kwa pili asichaba, pili, amubuza kazaka diata pili ya hae. Na asina nevaekana, ali, kona kuli niswabilisha, ali, muna nikulibelela. Miali kulukile, vali. Nikalibelela, bali nikata fila kana kwa yaka, sina baba mwikanti. Ali nenisa azivikuli, niniluke la kweza cholo. Nika cholo nensule kwa mbola ni mutu, na ato utua cholo, na abo na ndata ye aya cholo. Minali, nilibu tatamangi, yali, na asina kadi ya tapelo. Misisi mwi, sali kuna, mkutise. Kacholo nali mutise kwanu. Minda tae aye maata haa nimi yoko ya abuwa fasi pati osahai. Na tukwa kukutamiliri. Mikia kia nanuha. Mikie na Farita's Digest mune igolelezi. Mwabona nenisika abuzali puzo. Konona atali mafela mbutu tuyani mwapata. Na abulela kone kuzule mbutu tu. Nena nikuba basi pati la saba mayo. Nisene silibu tata niena. Mwana akulezi nilika kaufela. Mikacholo ndataye akalakulila. Mia akalaku nanuha. Miali, akalakuta kwa katala. Mia fetu wa kiali. Yeo kiniti mungaka. Kiali, kono kana mbutu tu ukapila nji. Nali, zeo aniko nikubulela. Nali, famu zuzufela. Nabona pono haibu na hala. Nali, haona kulatekulu melataba ye. Kakuli babu mayo niwa Hopkins. Bubeli wabona. Babu lezi kulikupazula. Hakukona hali kwa buko kwani. Kono nakubulela soka eza. Wena kamu so uzama efela ni mbutu tuyo. Mwala mazazi atata mamalalu. Ukakopana ni musali wa milili ensu. Mwamu kwa kwa. Mimusali yo ukakubuza kutata wa mbutu tuyo. Mingipeto ukakubulele la za dokta yo mungwi. Wakwamata kanyani kwanu yako nakupazula. Miao nakulikolwa. Kakuliba mayo wa mupalezwi. Nikubule akuli halikona halikweza hala. Kono yo kona afila kolo inosi yana ni mbutu tu. Kama ata mulimu, sishemo sa mulimu, nikona kupazuli wako. Chole haiba unilume na kwa mpolofite wa hae, zamaya weze zeni kulezi. Kuswanasina kubiali feiga kweze kia, nizengu tualo. Kiali, afe tuwa nikula kuli ni itumezi, aikela. Mazazi ya mabili kamba kufitila fuwa afi lile, iyo awe lanzila zazile ni mwe. Mika libe kio aiponaza ali. Kibu tata mangi boguli ni mbutu tu wa hao. Ali unani ni butuku wa kwa boko. Minazo la pili twalo inza abulela. Miki hande neba niba upula kuli neli ntwe masululi maziba. Kacholo kiali. Fami zuzufela yeli kani. Sisi unisaiza ala. Musali ali. Mungaka. Na aziba yako na kupazula zeo. Kiali. Kalibe talima. Vama yo brothers. Vapa alezwi. Babu lezi kuli haliko na hali. Ali muna chua na kwanu. Na asuliku mulapele la ya bizwa muzwale Branham. Ali ulapelezi mbutu tuyo. Kiali. Live lefa muzuzu. Musali wa milie minsu. Inza peziko tieseta. Ali. Kiena. Ali ukai dokota yo. Mi amu bulela, amu isa kwa tenu. Mi dokota ayopazula, mbututu, awa handi. Choleza ulita ile Marita's Digest mwabona. Mi bama yo brothers, vani wizeza kwa lipuzo nilika labu kazeo. Wali, Reverend Branham, uweze sika mainku mbututu. Nali, akuna. Nenisika muswala, nenibulezi fila mulimu, zana nibulezi kubulela. Muna yani, au tuwela. Chole nitu yeko mokisa kikuli, lisunda zepeli kuzwafani, kamba lisunda zepeli lisikaya za lakali, kamba zete alu. Marita's Digest mwendi kikuwe likuwa pili, mapa ipa mtende wa hae, wata haa. Chole kimulo yu waniti, kamba mulauli. Chole kuna ni waniti, mikuna ni omungwi, ya likanyisa. Babile nye na musali ya nikuzwa, ka 1897, sana ni mia ye muanda nikufitele la kupepwa chole, mwa New York, bubeli, shushu, sna, musumo. Marita's Digest, vanga, nasepa nelitile ya mwendi kali kwe lizepeli kamba. Kweli, zaka lisikai za lakali. Mimu wakona kufumana mutende watengi kwa makalero alitabula. Bob Baxter nebana niona kwanu za zeli mwi. Haibane ni upuzi kazona. Nenika migulelela. Kamba, kamba ene nizi bakuli nikambula za tengi. Nenika ata niona. Na akona kuingela yona. Miina ni makepe at 12, kamba 14 chwalo. Nelifela mfumahali wa mwala hapa. Miawe la mwapono za zeli mwi. Inza anyana chwalo. Akala kubulea kwa bafu. Mibabile nye na musaliani, kai ni kai mwalifasi, kai ni kai. Babamu isa kwa Englandi, vachinchalia paroza haimane. Ina kuzenga ata, nikubona haiba, nekuna nzene salumelani. Mibaya kwa teni, vaitimeza mitala inge mutu, ya pezili sila kwa metu. Mugerike, miaeza inge kuli, kimu English. Miamu gulela zate ni kaufela. Mina na wataku wizali mungi, wabafu, babalika ni bahaye. Chole nitofela inosi musali, lifasi kaufela, mikiefa Reader's Digest ibulezi mwani. Kwanu masimumi ana afitile, kambali kweli nyanaze fitile. Ili nguyali kazeo, nelitisi wefanga ndaleza. Muna naluke la kutubetea lizoho la silu mbasavo mahe, miabu saa kwa hapa kiwa kima pokola kwa kutakuli. Na tubetelefe alisi la kuhamulisa mabisi ate mile. Vatu wawangata walika njisa za mioya. Vao kibaba alifela baba nyani wamuami kwa kwa. Baba siba lauli kakukala. Hakili kakono kibali kanyisi fela. Kono kuna ni mbuboni waluli. Miru na vatu babula peli. Runanimali kanyiswa mangata kwa mane kwa mavili yao. Chole, mkutu manefela. Kami zuzuye likani. Chole, mulemuhe, yena mapaipa yani. Kimu goni waluli. Mimu tendeno ubulezi kuli. Kie nto ili nguyeko na kuzibaliswa. Kuli mutu hashwa, hasikashwa. Wapila kwa siwa kakoko ngui. Kakuli musali yani ubizanga mioya yabona. Kukuta kutuambula ni batu. Chole, weza ngasika mangi mzwale Branham. Kikuli walumela. Ee nisha, vivele ulezo na chwalo, kona liba kahani lumela. Miki wa diabulosi, vula peli wa mioya kima kilikichani, adiabulosi. Chole mulemuhe, chole mutali mezepe lizeo, Miape mulukela kubona mangolo aso likufufela kuna ni mutende waka ano mula telezi. Kana akintu encha kulibu kaufifela ni kufela kwa nako. Mulimu na abulezi liti abazeo mi Reader's Digest itolo kilwe. Mwamishobu kaufela yeli mwatasali halimu mwabona. Mulemwe anini kintu encha ya kuli zala telela na. Choleki yao mangolo ata ali. Muzole pronamu zeo libuoni sakuli au sesingwi kwa anda kwa mugoni. Ali zeo kona ze paka cholo talimafa. Ni abulezi musali yani kwa na akafumana. Tali mamu sali yofa, nali libelela famuzuzu, nyamu hezili ngolo latengi, mwini swalele, lakuluma kwa batu. Nali minaba kutazi, momu zivelaze nyani, nali kufutia kukolobeza mubili wa hao, uto kwa boku wa hao kukolobezwa. Yeo kiniti, hauluke likutuwela kunahana lika, usike wa lika kulinahana, koo na mwane baezelize ili mwamaza jamangwi. Nibaboni Jesu, bazi wakuli, na akabona, nazi wali kunutuzali piluzabona, nazi wazine bazi sacholo. Mibali kie nanduna wa madimona. Kiena pale Zebubi, mlauli yasi kwa lalifasi lote. Nebasikali kakutuwe la kulia kaleza, kakuwe na kuli yaani, nilimwena mulimu. Nebasilamo ya hulu kulibazibe cholo. Kona cholo, nebaba lile kalita wazeo. Luli, Jesu na aluke la kutaa mwa Jerusalema, inza wapami famule, nizengu cholo. Kono wona, vahati alima kutaa kwa ubeli. Mikintu Yesu wana kachenu, vahati alimela fali mwasika saniti. Hallelujah! Yeo kiniti. Na haziwa kuli mulimu uteni moho musia liwo. Mini ziwa kuli ni sueli kumisinyeza naku. Ye ngata. Kono uswane haku wana semulika ni. Haiva ni naku mibona hape. Muswane laku ziwa kuli madimona kinto mangi. Muluke laku ziwa asesili niti ni buhata. Mizeo lisu teleza hulufa kaufi. Muswane laku litaluhanya. Chole mupule. Hali naku wakwa ndeka fani. Kinto esu wanafira elite nifaa inge wa farisi. Kamba anto ye ngui. Kwa mulaone kulani. Lite neona mamu nyako moho. Faka ufi luli cholo mulite oko mele. Chole haiba ni kanga, alunge nilita wazepelizeo. Haiba ni kona kumiingela dola. Chole, haiba ni mifa dola ya buhata, luka itusanguli kulimukone kuivona. Mtu ya pili ya muluke la kweza, haiba umutu ya talifile. Haiba unga dola ni kuitalima, mtu ya pili. Muka yutua ni kuziba mwaibu pezu. Kana kitolo? Muka atalima mwaibu pezu, muka atalima buto kwa wayona. Dola ya niti, aisika pangiwa papa mpilifela. Siemba sisi mwikipepa, sisi mwikibwanda. Mwabona? Mintu ya pili, muna nikuteli mafabu ima wayona. Seo kona sisu posa pili. Mechwale, alu munge kuya kwane kuleli ngule. Ni kunga mule na kwane kuleli ngule. Yasu likubeleka niluna. Chwale mutalime, mtu ya pili muna nikule muha, likaka ufela. Mutalime mutende wa mina. Muamia haye za mashimi ya kitali zoni ama mcholo. Akubulela za vula uligwa haye. Nikubizami wa yeshule. Hasikabule haka lifate ngimulimu, neba hangwi. Kresti, fulusu wa bumulimu, tukuluho, katulo, kamba, hakuna mane. Hakuna zeli tengi. Kono kiku chikafela ni mkuba kuzona. Kono hali kwane kule. Kimulimu fela katundamo. Katulo kutaka kwa Jesu. Fulso wa umulimu. Mata umulimu. Tukuluho. Mutali mebui mabazona. Amu waniwa nuhi. Niwaloi kwa ndi. Nge wa kutaza evangeli. Kivu tata mangi. Wabuli ni watu. Mawi. Mulemwe. Mita bayani tiyelu kena kwezala. Haiba ubatea kuziba, haiba kidola ya niti kambane, haiba ibonala hulu ingie yona. Takula fate nilinombolo, nikuilu mela kwa papangiba yona. Ni haiba kupa nilinombolo fate ngeze suwana niyona. Kuna ni dola ya silivela, yei liwelezi. Kitolo kana, kia ndeka nti mswale, unga saa ezize, nikusikutisa kwa bibele, kafumana kuli kimuloi wakwa indore. Ni munga sisi limo, muka asifumana handi, simuabuka ye, mwaba pangiba yona. Jesu Kristo wa suwana, mabani kachenu ikuya kuile. Kiniti musewezu wa hae oswana na asika ya kabu kuwa nibuli yangu ni batu. Nelikali vaka lelinde kuyotusa mutu kumuisa kumulimu. Amen. Hanikezi ameni lina. Kono ameni talusa kube cholo. Mikina na alilumela nizibakuli kiona niti. Chole mulemwe kifoe chole. Chole kapili chole. Kakuli ya nilatiku mibulukana kwetele. Kifo. Alufe ngisi swan sonyana fa, si swan sonyana, sakuna hana. Kiefa nuka ye fitakulo mo, itaha ishetu mkachua na, utamuabu pilo, chole mutalime, kimu za mawe. Munife kutu siso ya mina kaa ufela chole, ulimusike mwato kwa kusilemuha. Kutaona fa chua na, chole mwaka nzira nyana, kaa fa kupila mibili ya batu, uwe na nina. Chole, mwaha limuani, alutalime ngiseo, silisona, kisi shangata sabu kuba nilika kaa ufela, kono fa, nifa. Mukawona lisiri. Mukawona bunsu nilinzila. Yeo kinya kalalo nizolo pili. Mioya. Yesu likunga batu. Oo batina handi mawi. Nikubani zivo umalika mwaba kona kubela. Waituti kwa batu alifile. Kono ni cholo isalidia bolosi. Kono kuna ni baba pepilosi ncha. Baba liteni mwani. Chwale sichaba se mamu za mawo. Sisusu mezwa kwa mane kwa maveri.
Now on this side going this way. There's a trinity.
Chwale kwane kulanzi la ye, kuna ni bulalu. Mi kwane kulanzi la ye, kuna ni bulalu. Chwale kanti, chwale, na kwa pili kwane kule, kimio ya yesi kaluka. Mutu hashwa, uya mwasi vaka, sakulibili la katulo. Jesu na ilo kutiaza kwa mioyo yani, yene li mwato longo mwani. Yeta tama kima dimona. Yeta tama kitia ulo simani hele. Kuyafali muwapili, chole zani, mwani kililumba, mioya ya watu baba shule, vene basika vaka. Ili belezika tulo. Tawafela ibazi bakibu kuba, nizine baizize. Chole fali mufa, ba kreste babona, basus mezwa kuzwa fali mu. Yeo kinguli. Fali mufa, kisilumba sa moya oke nile, silumba sa mutu. Kreste Jesu, ona moya oke nile, moya oke nile osus meza kereke ya hae, mwasi baka samibili. Diabolo sikami wa ye, usus meza mutu. Chole mutalime, ye tatama kima ngiroi, ye tatama kimulimu. Chole sibupi waka ufirafa, sisusu mezwa kilingu ya mafasi ya. Mwawena zintaru saa. Chole sanaze musaliani na keni kupunyeleza mwasi bakasani. Mi uvulela ni watu wawa tezima dimona wanabani kakukala. Kimi wa ya mangelo ya wile. Yaani yene sika vaka koo kwa makalero. Nikulumeleza libupi wa zayona kutasezu wa kayona. Mi ilivelezika tulo. Miwa kulofa basus mezwa ni kupepwa sinchakamu ya wamulimu. Miti ya vulosi una ni wapo lopita bahaye. Ni mulimu una ni bahaye. Mwawana zentalu sa? Kisusu mezo mikilu na bao luizoya. Muyeme kuli mulitalu hanye. Jesu wana alifalifasi mubufa. Chule kachenu wako ni kukena mwasi bakasani. Ni kunga mutu ya lukile kuzwa mwasi bakasani. Hako ni kweza cholo. Kakuliva tu baba lukile. Havayo mwani mwene babanga. Mwa paradise. Batilisha paradise ne felisizwe. Faa ni mali ya Jesu watu inga. Mutali mefaa. Mawi. Kambe ni nikana na kamo Jesu wana ashule. Na ilo kutaza kwa mioyo yene limu atolongo. Ashwa alimweza libi. Kono asa zibi sibi. Ibo sibi saluna nesiliku yena. Mimu limu kalibi za hae. Amuluma kwa lihele. Vivele ize na ilo kutaza kwa mioyo. Batu baba ngivali, muzole Brenham, anili utusisi leo. Ize Jesu na zuile kazazi labu lalu. Na shule labu faifi musiali, nikuzwa la sunda ya kakusasana. Kini, na shule felazi zazi, lili mwi. Miali, kazi onali na kozeo. Kakuli, nana nilingolo, leli mwi. La bibele, lana emi kolona. Kakuli Davida, muna ena atiloa. Kasamu lao, kono apili sizwe. Kono mprofita mwata sasusu mezo wa muli mwali. Hani nakutuwe la moya wa hae, mwali hele. Kamba neva kulini siya yake nilewa haka kuwona kubola. Mina haziba mazazia malalu ni masiu. Mubili wani no kabola kuona. Mimuli muna asabu lezi kale kumupolo fita. Hana kubola. Hallelujah. Na angileli nzula mulimu. Akoma satani. Kana kukaufila kalona. Akoma lifu. Kali nzula mulimu. Hallelujah. Akoma lifu. Miyawa mugulaya. Mi ashwa. Alimweza livi. Livi zaka nilivi za hao falimu hae. Ashe tumukamu atasi. Na amugwone hango ngotasi kwa losani. Michole mioyela teile yani ya azula fandi. Miali. Kiande. Kiwa na mangi. Miali. Kinga na musika teleza ku Enoki. Kinga na musika utoba polofita bani. Vene bakutaza. Banyazi wa. Kina mwanamuli mena pila na kwengwi. Mi. Nina animali aka asulu hile. Nitile kutuwa migulelela. Kina mutalelela. Zene babulezi wa polofita kulinikaeza. Kushetu mkafafasi ya madimona, uyo punya kwa lihele. Angali noto rozalifu nini hele. Kuliamu wa diabolosi. Alivea fasifateo sahaye. Akala kukuta inza pahama. Hallelujah. Kutozua kakusa saluli. Hallelujah. Aluswa niseni swani sofa. Kakusa saa kama pakela. Kuna nisikuwa tasisi ngui. Sesi lowezi mwa paradise mo. Haba yo kwa ni chwale. Chwale minabalika ni baba tuna wa katolika. Baba lumela mwali tapeloza wafu. Haba mwambola ni mufu mwakeleke ya henu. Mutu yoki mweza alivi, umwali hele kamba, kamba ulivelezi katulo. Miawe nerimu lumeli, umwakanya mulimu, miyako ni kukuta, yoki niti na akona kumigwani sazeo. Mahali alipoho, nasiki atakula sivi. Kono kwa ndama ya Jesu, kona alele kalivi. Na wana Jesu haya kwani, kwa paradise, kuna nifila Abrahama, Isaka ni Jacobu. Miba nikolo kwani, Samuel, nikamuka na abu nakulo mkwani, na mutu ahangongote afasi kwa lo. Amen, oho, nalata cholo, nibayai kutogu la peli chole. Na mugwona hata ni mafabu sifani. Na mutu ahavulela kuli. Kima nyali fandefo. Kima nyali kuhu. Kiali. Kina. Yo kia Abrahama ya avulela. kimangyo, kina peo ya Abrahama. Amen. Na wena Abrahama ata kwa skolo, akwa ula skolo, kiali. Kina peo ya Abrahama. Daniel ali, tali mafani, kilani litu lene nivoni, lene lise uluzu kwa lirundu. Na utuwaza kile ali, kiani fani, ni mugoni ingeli luli, mwate sama utu, ahaye, malu asweli azamaya, mi, nili totolo, likambela mazoazo na mate alinize mkamkana, zahua. Oh, na wena vangui, baba shutana, mwani mwapara daizi, wamuli velezi. Na mutu ali kifo, seli pazu la chwale, majerusalema, lusonyaku za moho. Luapa ama kakuli, nemu sepile, mwamali alipo honilipuli. Nemuze mulibelezi nako ya maliaka. Kono maliaka asulu hezi faka uvarifani. Kina mwana mulimu mwamu vili. Sikolo tisasi vikau filasi lifilwe. Lumwamu sipiro wakuzwa. Hallelujah. Kanya kumulimu. Na wana Abrahama aswa la sara falizoho. Mikivao vataha kuzula fandi. Mwama teo 27 hazula fandi. Na wautua haye mahanya ni mwa Jerusalema kwani. Mitea vapili mwaziba. Na wana kaifasi ni baba mwi. Bayemi mwamu kwa kubali. Bani kule akuli, mchayani uzu hile. Bali, kimangi mchayani, yaya fani. Yena mutangane yani, musiza nani. Aisali wa supali nikamuta. Bani nelibu Abrahama ni Sara. Mibali kelela. Bata lima, kuna ni alubuha. Nebali kela sina, sina yena mwana fitela mwani mota. Mubili wamu fita oswana. Hallelujah. Kiniti. Kibafa wa polofita kwa ufilani wabangu. Inge wa zama azamaya. Inge wa talima mwamunzi. Mijesu azama kwa piliku pahama cholo. Kamba kukamba mafali na leli, kweli malu. Mi aisali hapwa kulovaluwa. Mi afali mpokwa batu. Jesu inzika chenu kwa lizo labuli olandati. Ukamba mezi kwa ni wilo inafafasi. Ufitela lilaza hae. Yezu fahatila mautuwa supulasa hae. Mika chenu mulikani wa mkoreste. Madmona asweli kuveleka kai ni kai. Mimo ya omulimu usweli kuzula fandi. Kwane kuleli mwi. Kuli uluwa nise kana kwa kaufela. Hallelujah. Kifuwe chwale. Nitende ni maka ande nilika kaufela. Liswele zali paka. Waliti alimezi. Awabu nikuli kisika mani. King zeo. Kimuluti obo nisa kangi sano ye tuna. Ya yeah, tumezi kutia hatua nungu. Mwala mulimu ni diabolosi. Mube kwa neku la mulimu. Nikuwa baba lukile mwapilu. Amen. Kwa anu wakile ahulu. Nenili mwatolide Ohio. Nenili mwamuko panu. Nikakwala. Mwabona sinitelusa kazama dimona. Zabeleka. Kizavula peliluli. Vavula peliluli. Oh, vaya kwa keleke. Sunda ni sunda. Vakuta kila kupeta tumelo wa apostola. Nikuwa pelami nembo ya mila pelu. Oh, mawi. Ivavula pelifela, mwaba kuna kubela. Mzole Branham, utausaluli kuli. Kini tieo? Wani kona mfute wa moya, ono paikile Jesu Kristi. Fasi wapano, mi Jesu ali. Muzo wakunde tami na diabolosi. Swale wabangu wabu wanavali. Oh, Russia kona antikristi. Kutokwa. Russia aki antikristi. Antikristi ukawa wavula pelia hulu. Kulimana ukawa pumanivu na wawa ketilwe. Haiwa kukwena hala. Mwupule mulimu unganga mtu wa hae. Kono isi moya wa hae. Diabolosi unganga mtu wa hae. Kono isi moya wa hae. Kwa kivani fo. Ziva fo ipea. Nani bula yafe aniti. Madimona asebeza. Mawani nini hati alimile. Mwabu ino wanama. Kachenu nimivonisa mwaka lua ya moya. Kwa fumaneha mwaka lua ya wala peli. Kwa inzi kwa buse kwani. Baba bizaku likansa. Baba bizaku likise. Saa ni msesimu. Kono nika mivonisa kamivele. Kimi oya. Kwa kulofa kachenu. Kiefa hape mwaka lua wala peli. Yavula peli luli. Kiavula peli maswe. Haiba ukalisa mzwale. Miunahana. Kaine onama kalewa tengi luli. Nalimuna wabula peli. Esau. Nalimuna wabula peli luli. Judas. Nalimuna wabula peli ahulu. Kibula peli. Akili fasila kwande. Kimwala liba kazatengi. Mutali meseo tuto kazama dimona. Mwende kasama launya na cholo. Kukungi. Nika afita kuyo na kabu tunginyana. Silibu sihu. Musike mwanyaza mutu. Amu late mutu kaufira. Haiba uko nikula teakuzwa kwa pilu ya hao. Kwenye kuli kristi hayo ni wene. Kwa ato lido wa hayo. Na akena maristi lanti. Nini suweli kuchela kwa sivaka sani. Sivaka nyana. Sabaru meri. Badankadi. Sivaka sisi ndi sisi nyani. Nibali wandeluli. Musi ya liwani. Nibali kwa lile. Kuya la kwa sikolo salasunda. Mi. Ane baize. Nina ni kuya mwabuse. Kwa sivaka sisi ngui. Sabuli fasi. Mina ya kwani. Minizi wakuli. Akiswane lukwe za papali. Ya kunuha. Za kula ulama Ohio. Mifa. Inge kwe mimpokola. Nilizo. Alikukumbatela. Musiza na lizo. Lizo la hae. Inge linzi fasi fubasa hae. Inge baba la mushini. Wakwe nyami waya waya. Mulao walitolo pozalu na ninaha. Kaufela isi nyehile. Kima keke. Nisepa ku kreste kubalichwe. Na yema libaka zengu kaufela kilishabati. Hakuna zengu zesi yezi. Yeo kiniti. Na hata limakamu lao kwani. Mine kuna nimusiza na umu nyani. Mwendi mwalili mozabu ncha 1918. Miaha ye 19. Ya kupepua. Nizene basuli kweza. Bashima nibani kwa mulao kwani fata fule. Neli ntuwe maswe na ina fafasi. Michwale kakukumuka kwaka. Inge ninzifani. Paa na hati lekali ali. wakona kuina nali nitumeze inibata mkushuko mina inafasi pula pana kuinzimu salimu hulu ya kona kulikana niboma 55 mia ha ye 58 ya kupepwa na apezili ya palozengwe zesi zabula peli zeba tinanga wabula ya kulikizende sayansi ili uliangani kiniti hakichwalo uwatafira kubonisa mapunu wa hao kima swabisa kika shwao kima swabi kalibe sakata hako nikutinazeo musali wakona kono isi nikalibe sakata mitwale kachwalo he ba kiani nalifani alikuina fani na maya haya ya kuchembele inge inyenda ya na itambo kile mipende minga atacholo kamba muibiza chwa nikau fila famiro mwe haya mi ni mkukulelu wami lili inge muna ni milili yeza ngalakani inge faalimu inge sibabule sebule zibile kuli kima swabisa ni musali yaeza muna bibele ya bulela haya wa musali ya kutamilili ya haya muna haya unani tukelo ya kumuleleka kwa manyalo kakuli hase pali kuyena luna nukusha tumuka ni kukutaza bibele kwa mazazi aa ali haiba ukutamilili ya hae ushubula muna hae haiba waya shukile usona ya kulelekiwa auko nikunyala usili kono wako na kumuleleka mushimani zeo li utuwa la kutia na uto cholo kono yao kiniti oo neluwanga niliwa kazamo yao kenile kono Luis Elzemi ya ufafasi mzuali wakali na abulilanga kuli Luis Elzemi ambesu ufafasi lukeshebi sizemisili Luis Elzemi ambesu ufafasi liingulizu ile kono chwali lipuli nelikeni chwani Muwiselizemi ambe sofafasi. Woko kwa nabutata. Muwiselizemi ambe sofafasi. Ifasi ni keleke liko pani ya moho. Ingefila mamuabi ni baba nguchwalo. Ni balami. Mwana nyalanezi mwahala abona. Yeo kinto esu wanafila. Ni kachenu. Mikeleke kaofila. Isi lafalile kaofila. Nilusika la pentekota. Kwena lusika la laodesia. Lolu ya lufoko la kuenya. Niku kuiwa mamulo mamulimu. Nikuzo masi kwa ataka mkana. Mulimu uvizabu masi ya letiba hae. Kumuisa kwa hae. Yeo luli kiniti. Kiniti. Kazuho. Mikia ni fani. Alikuina fani. Milomo yali ilambirwe mipende nzisifate ukaofila. Mine ilamba kilwe kaofila chwalo. Mina alambire mubala umusu fametu hae. Mina asule kufufulewa mifufuzo inge ilota. Miakulata mumbulu wabatu. Mwendi nana nivaikulu. Mina nzifani. Niba anabahulu wabilibani. Mialimu wabona. Inza itatelizeli sila leli tuna mamulala wa hae. Mikikuwe liambu wana. Alikuina fani. Misa ayema. Mane na asule kunwa chwalo. Mimusali na asule kunwa niena. Mina asule kutalima kwani kwa. Na upula na mulimu. Mulimu. Kinga osa piatifela nto yei, izo kwa tengi. Kinga osa ezi chwalo, kana Sharon waka yomu nyani, mbututu waka yomu nyani, Sharon, waka yomu nyani, ino Rebecca, waka yomu nyani, waka hulela mwalu sika lolu chwalo, kulivateo bonanga, litabaze chwalo, na upula nali, talima kwa andi, mwali waka, za kupa pale ya moo, nizesu likweza haramateni, na upula nali, oh mulimu, oh, nitabile kuli, neongile Sharon, haiba nilitatue hao. Kana Rebecca waka yomu nyani ni Sara yomu nyani, una nikuhulela mwata sali kazi chwalo, kanti miba atubani, baba bizanga, watu upila mwaku waya nilikaka ufila. Mina upula nali, haniliki maswa bisahani, na upula nali, mulimu, kuluka kwa hao, koku kenile, kukali yemela chwanize, kuwona la inge kulibu, halibu hao, bobu lukile, usone afila kutuka mi, mikutuo yongi sasibakase. Mina utuwa lingeroe la mule nalali, taha kwanu, na haya tenkwani, miana ilo feza nina, na utuwa sina mutu ya shutana. Kingi so mnyazi za, nali, talima fani, mwa inezi, mikise sana, na wana pono, na wana inge lifasi chwalo, leli potolo ha, lifasi lelingwe. Kono lifasi lefa, nelina nambwa mutalate, o lipotolo hile. Miali, nelimali akresti asileza buhali wa mulimu. Na asa litalimi na akali sinya kapili chwale, kakuli naize, zazile muka chakuyona, onaza zileo mukashwa. Kachwalo nakaiza unase. Nina anana chwana, na ipona ilina, niane nisikaiza chwalo, kono nenili mweza alibi, niakuli chwalo. Mimali ya Jesu Kristi, aeza kuluna, abas na sitiviso, mwabona, kulianeza sibi, livizaka za munata, mine lisilate oya haiende, mine nibuwa na mioko, mimali abuba. Muswalele ndate, haziviza sulikuweza, mi hane neza sisi mwi, kipeto sana tefatengi, muswalele ndate, hane limu natafaka ufi, ninikabu laiwa. Miaba ninikabu mwelasishimo sahaye, niliza zileo mwe waka usilela mabusebwani, ni atuzukali, ni hanile. Hakuna zesi yezi kwa ndia katulo. Kwa atulwa, nisini atuzikale. Mulimu hali, zazile mukacha kuyona. Kona zazile mukashwa. Mwatuzikale. Seye kisipula sakatulo musiali uo. Mwezezo wa hao kukreste. Michwale nana hana. Yeo kiniti, mina abona zazi. Leli na hohela kuyena. Na abona buka yaka ya kale iverofani ya mweza libi. Neina nilika kaufila kuyona. Na abona kuli libizaka kona zeneza cholo. Mina limule na, haku niswalele, na aswalalizo la hae kwa makupwa hae, na angamali ya mangwi, angoliwa fahali mumiali, uswalezwi. Hali nepila mwali wate la kulibala, kuli asike, hali hupula nikamuta, nelita kuzuku ya kuile. Kia hali na kuswalela, konoso liku mnyaza, Saani saa chincha mulelo waka, nali mulena. Ubeni makeke. Ase nizule kuyona. Na haya kuye na minali na fafasinali. Mwikuto chwa nima, yali, oh, lumela. Minali, aiba ukani swalela, nali, kina Reverend Branham, ni mukutazi. Yali, oh, uli chwani, Reverend Branham. Nali, kalive, na mubulela likandi, nali. Nini yemi mfani, mina nisoliku kunyaza, nikuna anakuli, akinto kabumasu. Mwenduna nibana, musali yali, nani? Nali, kiingize kutiselize kufosa. Akala kupatulu lalikandila hae, kuona kuli mane, nilikaa kupazula pilu, ya sika kaufela. Naline, nenibu za mulimu kuli, kini, hasa fieli fela nteo chwalo falifasi. Pa wena, pa bana wabili baba kozu ba, miu kozu niwena. Minali, zazile limwi, mali ani, asolibu hali wa mulimu kuzwa kuwena. Ukashwa, lelimu za mazazi ya. Nichwale wena, wena umutu yana nitukuloho, ya wiki ketelo chwale. Wakona kuhana, kamba amuhela. Nali, kono zazile limwi, mwe wa hao, ukaa yao na kwani. Kokus nasi shemo sisi litengi. Ni haiba ushwela mwali viza hao. Watuzikali. Ni uya kwali hele. Mwaziba kana. Musali yaani. Azo masipula sani. Mwaresti antimwani. Waba ni mkopa nwalitia pilo. Omu sikaba kale nyona ona mwabu pilo. Ni musali ata akukresti. Nelisika mangi. Usike wabanyaza. Uba vulelele evangeli. Batezima dimona. Kiba atu mwaka lulo ye. Bata sezwa kuzwane kule. Luna susu mezo ya luna izwele la kwali halimu. Alubo nengi zeluko na kweza nilita alenta za luna. Kulilwine le baba ngukukresti. Ndata luna ya kwali halimu. Lwa itume la kuwe na kabu ndibwa hao nisishemo. Niswabile mule na mwe ndisi chaba. Niwabulukile mwona kwe telele luli. Kono, kakuwa kuliwo kimuko pano wakukuwa la musia lichwana. Enivata kubabulele la zamadi mwona. Mini pumakeza hulu za ayona. Mwasiba kasilisingi. Mwakutazo ilingi. Kono mwe ndiba akona kuli utusisa fani. Nikuli utusisa zenitalusa. Muzi bakuli maikutu wapilu yaka kakutisa likazeo. Mesi chabaku zwa momu siya lichwana. Niba ananiwasali ya toko mela muza mao kaufela obaeza. Kono bapile katabu nitukuluho. Aba zime kuli mulimu ubapilisize. Ni aba tali mekuye na baliba lelika zatu tengu kaufela nizengwe. Zeba vile mahali. Niba pile mwa kozo ni wiketo mwa sabu ya mulimu. Nichole mulimu au bataku itusabu na kwasika kaufela. Wakona kwa mbola nibu na kasibili. Mibarume kaufela kuhu batakuli bazama ikamba kaufela. So batakuli baeze. Mesichaba asi iko koveze ni kufuma na kreste kwa lipiluza sona. Niswalele mulena kalibiza waluna mangi ni mangi waluna. Niluzi bakuli kulisata ni uzama asinatawie lila. Kai ni kai. Inza avula asalata kaufela. Kutinali vaki za avula peli. Oh mulimu wana baba nyani ba. Vata alime. Kai ni kai. Vakuwa luhile. Mibafapi lasichaba. Nina kulapila mulimu kuli. Ube ni makeke kubona. Ni upilise baba la tele kaufela. Ulisaba kuli. Mimulimu, ulimu wakuli mioya ya kale ya matuku. Ye taafali mwabane wa hao. Kuli unaniswa lelo. Ye veilwe kwa buseko. Kuli utoko melezeo. Mimio ya kaufela ye kuna kubaizi sasibi. Unaniswa lelo yelite ngiko. Ikali toko melezeo. Minila pela kuli. Ulia labi. Kalibizo la Jesu. Amen. Anizibi haiba.